right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่คือรายการ Off Record นะครับโดยอีกบรรพตนะครับก็ชวนเพื่อนๆมาคุยกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับในหัวข้อต่างๆนะครับยังไงก็เสนอผมมาได้นะครับว่าอยากให้ชวนคุยในเรื่องไหนกันบ้างนะครับคุณภูรินทร์บอกเปลี่ยนเมนูบ้างก็ได้นะครับอ๋อหมายถึงหัวข้อใช่ไหมครับว่าเอ๊ะมันเป็นต้มยำกุ้งหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นต้มยำอะไรใช่ไหมลองเสนอเข้ามาหน่อยแต่หวังว่าจะไม่เกิดแล้วกันเนาะนะครับแต่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงเราก็คงจะตอบไม่ได้หรอกเราคงต้องติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นการตั้งประเด็นแหละครับว่าเอ๊ะทิศทางของค่าเงินบาทที่มันอ่อนค่าแบบพบหับนะครับคนไหนที่ตามอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนมาค่อนข้างเร็วมากนะครับในช่วงประมาณสัก 2-3 เดือนล่าสุดใช่ไหมครับแล้วก็จะมีประเด็นนะครับทั้งในมุมของตัวนโยบายต่างๆนะจากทางภาครัฐก็ดีนะครับหรือว่าจากทางฝั่งต่างประเทศก็ยังมีความไม่แน่นอนด้วยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องของความวิตกกังวลเล็กๆละกันนะครับในแง่ของการลงทุนมันก็สะท้อนไปที่ทางฝั่งของตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้เองก็เริ่มเห็นสัญญาณอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องตามกันต่อนะครับในมุมนี้แต่ว่าอันนี้เป็นในเชิงของการตั้งประเด็นในภาพใหญ่นะครับแต่ใช่ไม่ใช่นะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็ถกกันได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับคุณสุเทพนะฮะคุณนิกนะครับคุณสุริยาทักทายกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีหนังสือมาแจกด้วยนะครับเพื่อนๆนี่หนังสือเด็กวัดดอนที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะฮะพยายามจะหามุมแล้วว่าจะวางตรงไหนดีเพื่อจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นกันชัดๆนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ลองประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆปรับดูนะครับเดี๋ยววันนี้มีแจกทั้งหมด5เล่มนะครับนี่เล่มนี้นะครับ5เล่มนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปกแข็งเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีลายเซ็นของท่านอาจารย์นิเวศแล้วก็พี่อาร์ตด้วยนะครับนะฮะแล้วก็จะมีสมุดโน้ตนะอีก5เล่มอันนี้ให้คู่กันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กติกาเอาไว้นะครับเพื่อนๆก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ไปจอย Open Chat ก่อนนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้เข้ามาใน Open Chat ของช่องถามอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของตัวกลุ่มหุ้นไทยนะครับก็สามารถเข้ามาจอยได้แล้วก็ตอบคำถามแบบง่ายๆเลยอันนี้มันเป็นในแง่ของความสะดวกเฉยๆนะครับในมุมของการจัดเก็บนะครับคำตอบนะครับแล้วก็จะสามารถส่งของให้กับเพื่อนๆนักทุนทุกคนเลยนะครับที่มาร่วมสนุกกันนะครับแต่ว่าเราจะสำหรับตัวเนี้ยกติกาง่ายมากก็คือกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่2คือถ้าเพื่อนๆเนี่ยเป็นสมาชิกแล้วนะก็สามารถที่จะได้รับสิทธิ์ในการตอบคำถามนะครับตอบคำถามก็ง่ายเลยนะครับคำถามก็คือว่าอยากให้รายการ Off Record เนี่ยคุยเรื่องอะไรแค่นี้ครับเสนอความคิดเห็นเข้ามาแค่นี้เลยกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับแต่ว่าขอสงวนสิทธิ์นะครับสำหรับคนที่เป็นสมาชิกของช่องถามอีกแล้วกันนะครับนะฮะแล้วก็คนไหนที่ยังไม่ได้ร่วมนะครับเป็นสมาชิกเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เชิญชวนเลยไหนๆก็ไหนๆละขายของซะหน่อยนะครับคนนี้มันเป็นรายการที่คุยคนเดียวก็เลยขอนิดนึงนะฮะขอนิดหน่อยนะครับคนไหนที่อยากจะเข้ามาร่วมจอยกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีกิจกรรมสนุกๆร่วมกันด้วยนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกันด้วยเนาะนะครับก็ตกอยู่ที่ปีละ888บาทเลี้ยงกาแฟนะเปรียบเสมือนเลี้ยงกาแฟแหละก็เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานนะครับจริงๆไม่ได้เยอะอะไรหรอกนะครับเพราะเดือนหนึ่งก็ตกที่ประมาณสัก74บาทแต่เท่านั้นอันนี้คือหารให้ดูนะครับก็จะ1คือได้รับเสื้อนะเสื้อของช่องถามอีกนะครับนี่สีน้ำเงินที่ผมใส่อยู่กอดอกอยู่เนี่ยนะครับก็ได้ไป1ตัวแต่ว่าในตัวฟอร์มเนี่ยมันก็จะบอกว่าเนี่ยไซส์อะไรนู่นนี่นั่นนะมีเหมือนกันนะที่บอกว่าโอ้โหเนี่ยตัวเล็กไปตัวใหญ่ไปอันนี้ก็แจ้งเข้ามาได้เหมือนกันนะครับแจ้งเข้ามาได้นะครับเราจะได้ลองดูนะแต่ลองก่อนที่จะส่งเข้ามาเนี่ยลองเช็คดูนะว่าไซส์เสื้อของเพื่อนๆเนี่ยมันประมาณไหนนะครับไซส์ M ไหมไซส์ L อะไรก็ใส่เข้ามาได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีให้ทั้งหมด5เล่มนะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนาะนะครับหนังสือเด็กวัดดอนประวัติของอาจารย์นิเวศแล้วก็เรื่องของแนวคิดในการลงทุนอันนี้ปกแข็งนะครับดีมากนะดีมากๆนะครับแล้วก็แบบจัดพิมพ์อย่างดีเลยนะครับแล้วก็จะแถมไอ้ตัวสมุดโน้ตไปด้วยนะครับก็จะมีเรื่องของคำคมของอาจารย์ด้วยนะครับแจกคู่กันเลยนะครับให้ทั้งหมด5รางวัล นะครับนะโอเคนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะแปะตัวช่องทางเอาไว้ให้อีกทีแล้วกันนะครับนะฮะพอดีวันนี้อยู่คนเดียวด้วยนะครับโอเคจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งจะกลับจากทริปนะครับที่ไปร่วมนะครับกับทางฝั่งของธนชาติแล้วก็ MBK เขาก็พาไปพูดคุยกันนู่นนี่นั่นสนุกสนานกันเลยนะครับก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันมีหลายไอเดียอยู่เหมือนกันนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยวผมค่อยเอามาแชร์ทีหลังแล้วกันเนาะนะครับอันนี้เป็นภาพบางส่วนนะครับคือจริงๆมันมีภาพมากกว่านี้แต่ผมรอให้เขาส่งมาทางทีมงานของธนชาติเขาส่งมาให้ทางผมแล้วกันนะครับพอดีพาน้องมันผลไปด้วยนะครับก็อันนี้เป็นกิจกรรมที่พี่ๆเขาเนี่ยพาน้องวันผลก็ไปปล่อยปลาเป็นปลากระพงขาวโอ้โหเขาก็ ็ตุ่มโหตื่นเต้นอ่ะนะก็ไม่เคยเห็นตัวจิ๋วๆอ่ะนะก็เดินลงไปในทะเลนะฮะแล้วก็ไปปล่อยปลากันเลยสนุกสนานกันมากเลยนะครับยังไงขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆจากธนชาตแล้วก็ MBK ด้วยนะครับน่ารักมากๆนะครับไปกันหลายท่านเลยสนุกมากๆนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอภาพ official ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงกันอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันอีกทีนึงว่าเฮ้ยเราทำอะไรกันบ้างนะครับแต่มันจริงๆนะฮะอากาศก็ใช้ได้ใช้ได้ร้อนเหลือเกินนะฮะแต่ว่าพี่ๆเขาก็ปรับในเรื่องของตารางให้นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นๆนะครับนี่ผมก็แวะไปนี่อันนี้น้องโซชานะครับเป็นลูกชายของพี่ต้นคนพเดิมพบสงเคราะห์นะครับจากกรุงศรีเนี่ยนะครับก็แวะไปที่ร้านกาแฟนะครับของพี่ต้นนะครับก็จริงๆปรับรับโชคนะครับก็ดูกูก็แบบเฮ้ยมันก็ทางเดียวกันนี่หว่างั้นไปเลยแล้วครับนะฮะก็บอกพี่ต้นตั้งแต่เช้าเลยนะครับแต่ว่าคือไม่ได้แจ้งแกก่อนก็เลยไม่ได้เจอนะครับเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ลองดูนะครับเดี๋ยวอันเนี้ยนะครับน้องโซชาแล้วก็น้องโซล่านะครับเนี่ยนะฮะก็ทำจัดให้นะครับก็มีทั้งกาแฟมีขนมนะครับโหอร่อยมากนะฮะผมเข้าใจว่านี่เป็นระดับประเทศแล้วนะครับเพื่อนนะฮะนี่ก็เลยขอถ่ายรูปด้วยกันหน่อยนะครับนี่ยังไงก็ไปเจอ2หนุ่มได้นะครับไปเจอพี่ต้นกันได้ที่ร้านพบรักกาแฟอยู่ที่สมุทรสงครามนะครับนี่ก็จากกรุงเทพจริงๆไม่ได้ไกลมากนะครับก็ประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับแต่แล้วแต่โลเคชั่นแล้วกันว่าเพื่อนๆอยู่ที่ไหนนะครับนะแล้วก็กด Google Map ไปแล้วก็ไปเลยนะครับนะแล้วก็พอไปแล้วจริงคุยกับพี่ต้นก็คิดว่าเอ้ยอยากจะมาลองซาวเสียงอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยเป็นไปได้ไหมพอดีร้านพี่ต้นใหญ่มากเพื่อนนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะลองซาวเสียงเพื่อนๆอยู่เหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่าเราจัดเหมือนกับกึ่งๆเหมือนกับเป็นเฟรนด์มีทเป็นแฟนมีทอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนๆเนี่ยให้มาเจอกันอ่ะเพื่อนๆอยากไปไหมนะครับแล้วอาจจะรบกวนหน่อยนะคือต้องบอกว่าที่ร้านที่นี่เนี่ยคือกาแฟอาหารเครื่องดื่มอะไรโอ้โหสุดยอดมากๆคุณภาพดีมากอร่อยมากๆราคาดีด้วยนะครับนะครับเพียงแต่ว่าเราก็เกรงใจเพื่อนนะครับก็เลยอยากจะมาลองซาวเสียงดูหน่อยว่าเฮ้ยถ้าเราจัดเหมือนกับมาพูดคุยกันแบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะไม่ได้เป็นเชิงสัมมนาอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับเราก็ไม่อยากจะทำเป็นทางการเพราะว่าทางการก็มีเยอะแล้วนะครับในท้องตลาดนะครับก็เลยอาจจะถือโอกาสเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันชิวๆเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้ไหมเพื่อนๆมีคนไหนอยากไปไหมนะครับถ้าคนไหนอยากไปนะครับลองพิมพ์มาหน่อยในคอมเมนต์เนี่ยนะฮะในทุกช่องทางเลยแล้วแต่สรุปช่องทางไหนอยากไปก็พิมพ์มาเลยอยากไปแค่นี้นะครับเราจะได้รู้นะครับนะฮะว่าเอ้ยเป็นยังไงนะครับว่าเป็นไปได้ไหมถ้าสมมุติว่าเราจะจัดกันแบบเล่นๆแบบนี้นะครับนะแต่โอเคมันก็มีสาระแหละนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆบอกโหจะมาคุยกันเฉยๆหรอไม่นะแต่ว่าโอเคเราก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับชิลๆสบายๆนะครับแต่อาจจะรบกวนลองกดใน Google Map หน่อยว่าจากโลเคชั่นของบ้านท่านจากที่ของท่านเนี่ยเอ้ยเป็นยังไงพบรักกาแฟนะครับลองพิมพ์เข้าไปเลยเนาะนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับเป็นยังไงอันนั้นก็ไปจิบกาแฟแล้วก็มาคุยหุ้นคุยเศรษฐกิจอะไรว่ากันไปนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องในวันนี้นี่เราก็ชวนคุยเกินซะยาวเชียวนะครับสำหรับวันนี้นะก็คนไหนที่ติดตามอยู่นะครับก็จะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาจากทางฝั่งอเมริกาใช่ไหมครับนะครับในช่วงตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัว GDP ไตรมาสแรกออกมาก็ 1.6% นะครับพอ 1.6% ปั๊บหลายคนก็บอกว่าโอ้โหที่มันต่ำกว่าที่คาดเยอะพอสมควรเนาะนะครับเนี่ยดูจากกราฟตรงนี้อันนี้จากบูมเบิร์กนะครับก็เห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็โตมาพอสมควรพอโตปั๊บเราก็กลัวว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเงินเฟ้อมันก็น่าจะยังสูงไหมพอเงินเฟ้อน่าจะยังสูงคนก็เชื่อมโยงไปว่าอ้าวอย่างนี้เฟดก็น่าจะยังคงไม่ลดดอกเบี้ยสิอาจจะเป็นภาพลิงก์ไปอย่างนี้นะครับเฮ้ยแต่พอประกาศไตรมาสแรกออกมาปรากฏว่า GDP ก็โตแค่นี้นะครับ 1.6% ซึ่งมันก็ถือว่าต่ำกว่าคาดแต่พอไปดูตัว Core PCE ซึ่งก็เป็นตัวหนึ่งที่ชี้เรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเฮ้ยปรากฏว่ามันก็ยังสูงนะมันดูขัดกันไหมเพื่อนๆนะครับคือเศรษฐกิจมันเหมือนโตชะลอลงอะเศรษฐกิจมันโตชะลอลงแต่เงินเฟ้อมันไปต่อไอ้ตรงนี้มันมีศัพท์ทางเทคนิคนะเพื่อนๆที่เป็นศัพท์เศรษฐศาสตร์นะครับก็คือ stagflation นะครับคือมันโตต่ำแต่เงินเฟ้อยังคงสูงอยู่มันก็เหมือนครั้งที่แล้วนะครับในรายการ Off Record ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่หลายคนกลัวผมเองก็กลัวว่ามันจะเกิดภาพนั้นว่ามันจะเกิดในช่วงเหมือนกับคล้ายๆ1970แถวๆนั้นนะครับที่เจอกับ stagflation นะครับคือเศรษฐกิจมันโตต่ำแต่เงินเฟ้อยังสูงเอาง่ายๆคือมันเหมือนกับรายได้เนี่ยมันต่ำมากรายได้ของเราสมมุตินะครับรายได้ของเราเนี่ยมันต่ำมากแต่ว่าใช้จ่ายข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมันสูงโอ้อย่างนี้มันก็เกิดปัญหาสิครับแล้วมันอาจจะลากยาวไงในช่วง1970มันลากยาวเป็นแบบหลายปีเลยใช่มั้ยครับแล้วก็ยังมีความวุ่นวายระหว่างทางเลยด้วยพอมันเกิดภาพแบบนี้มันก็เชื่อมโยงกันว่าเฮ้ยมันก็มีโอกาสสิแต่ไม่ได้บอกจะเกิดนะครับแต่ว่ามันเริ่มมีสมมติฐานที่เรา เหมือนกับที่เรากลัวกันตั้งแต่ในครั้งที่แล้วเนี่ยมันเริ่มอาจจะเริ่มฉายแววยกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนี่ยังไม่นับด้วยนะว่าหลายๆคนเนี่ยมีหนี้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับนี่เราพูดถึงทั่วโลกนะเพื่อนพอมันมีหนี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยแล้วเจอสภาวะแบบนี้จริงๆไม่ค่อยดีเลยมันไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องติดตามกันนะครับว่ามันจะเกิดภาพลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับหวังว่าจะไม่เกิดเนาะนะครับแต่ว่าเราก็ประมาทไม่ได้นะครับนี่ทีนี้อ้าวเฮ้ยลั่นแป๊บนึงนะครับเอ้ยเมาส์ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรจริงๆผมก็นึกว่าเป็นที่ฐานนะครับแต่ว่าพอลองเปลี่ยนดูแล้วมันกลับไม่ใช่เดี๋ยวลองดูอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็น CME Fed Watch 2นะครับก็เอามาดูว่าตอนนี้สิ่งที่ตลาดเขาคิดเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับจริงผมก็ลองแชร์ให้ดูตั้งแต่รอบที่แล้วเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับเข้าไปที่ CME Fed Watch 2อาจจะออกเสียงยากหน่อยแต่ช่างมันไม่เป็นไรนะครับก็พิมพ์แค่นี้แหละนะครับแล้วก็กดเข้าไปเนี่ยก็เราก็จะเห็นละความน่าจะเป็นต่างๆที่เขามองกันว่ามันอาจจะมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงไหนยังไงนะครับถ้าเราจำกันได้ใช่ไหมเพื่อนว่าตอนประมาณสักปลายปีที่แล้วเนี่ยผมว่าคนทั้งตลาดเนี่ยก็จะมองคล้ายๆกันนะครับที่บอกว่าเฮ้ยเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยตั้งแต่ต้นปีนี่เพื่อนๆจะได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นมันก็เลื่อนฮะมาพอต้นปีปั๊บทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องลดแน่เลยปีนี้มันปีแห่งการที่เฟดจะต้องลดดอกเบี้ยนี่ถูกไหมฮะแล้วหลายคนบอกตั้งแต่ต้นปีเสร็จปั๊บอีกแป๊บนึงเลื่อนมาเป็นเดือน3นี่ถ้าเราจำกันได้ใช่ไหมครับถ้าเราเล่นตามเฮดไลน์เล่นตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์อะไรต่างหรือว่าที่มันขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันจะไม่ได้ตังค์เพราะมันเลื่อนไปเรื่อยเพื่อนๆเห็นใช่ไหมครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งบทเรียนเลยนะครับนะฮะพอเลื่อนไปเดือนที่3เสร็จปั๊บเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วท่านเพื่อนจำได้นะผมยังคุยในรายการอยู่เลยแล้วก็เห็นมันปรับแบบณตอนนั้นน่ะณวินาทีตรงนั้นที่เราคุยกันเพราะผมเปิดแบบเรียลไทม์เลยใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นช่วงตลาดปิดมาเลยอาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายนะครับทีเนี้ยเขาก็เลื่อนละกลายเป็นเดือน6แต่เพื่อนลองดูนี่สิครับอันนี้เป็นภาพผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตั้งแต่วันศุกร์นะครับที่มันมีประกาศทั้งตัวอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ GDP ออกมาใช่ไหมครับ GDP ออกมาพฤหัสแล้วก็เงินเฟ้อออกมานะครับ2ตัวนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ปรากฏว่าเนี่ยไอตัว CME Fed Watch 2ก็เปลี่ยนแล้วนะเพื่อนๆนะครับจากบอกเดือน6เนี่ยมันเริ่มขยับมาลองดูตรงบรรทัดที่4ครับตรงที่เป็นวันที่18เดือน9อันนั้นจะมีการประชุม Fed ใช่มั้ยครับแล้วไปฝั่งขวานะฮะมันก็จะเป็นสีฟ้าๆนี่คือความน่าจะเป็นอาจจะลดดอกเบี้ยนะอยู่ที่ 45.3% ความน่าจะเป็นคืออันนี้คือครั้งแรกนะครับที่อาจจะต้องมีการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของปีนะครับถ้าไปดูไอ้3บรรทัดบนนี่ผมก็เมาส์มันชี้ไม่ได้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับแต่เพื่อนๆลองนึกภาพตามที่ผมพูดแล้วกันเนาะไอ้3บรรทัดแรกเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ฝั่งขวามือขวาสุดเลยเนี่ยสีฟ้าๆเนี่ยความน่าจะเป็นอย่างรอบถัดไปเนี่ยวันที่1พฤษภาคมบอกว่า 93.6% เนี่ยดอกเบี้ยมันจะอยู่ที่ 5.25 ถึง 5550นะครับคำว่า550มันคือถ้าศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์มันคือ550 basis point อ่ะนะครับเราจะได้ยินใช่ไหมครับพี่นักวิเคราะห์โดยเฉพาะในระดับโลกเลยแล้วก็ตามเดี๋ยวเขาจะบอกเนี่ย525 basis point นะครับ550บิปแล้วแต่ว่าใครพูดใครถนัดพูดแบบไหนบางทีเราก็งงเฮ้ยคืออะไรวะคืออะไรวะบิปบ้างเบสิสพอยต์บ้างคืออะไรวะงงไปหมดละนะครับแต่เอาเป็นว่ามันเหมือนกับว่าเราต้องถอยทศนิยมสัก2จุดอ่ะ550เบสิสพอยต์มันก็คือ 5.5% นะครับ525เบสิสพอยต์มันก็คือ 5.25% เอาง่ายๆอย่างนี้เลยถอยอ่ะเหมือนกับถอยทศนิยมมาสัก2ตัวนะครับแต่มันจะเรียกให้ยุ่งยากทำไมก็ไม่รู้เนาะแต่มันฟังเท่ไงมันฟังดูมันเท่ดีนะคือจะเห็นว่าไอ้3มันทัดแรกเนี่ยนะครับขวามือสุดสีฟ้าเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์หมดเลยก็เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่ลดดอกเบี้ยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยใช่ไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ไล่ไปตั้งแต่เดือน5เดือน6เดือน7นะครับเดือน7ก็ต้อง 68% ทีนี้ไอ้เดือน9มันเริ่มมาละไอ้ฝั่ง 45.3% เพื่อนๆเห็นตัวเลขมั้ยฮะกับ 40.2% จะเห็นว่าความน่าจะเป็นที่ดอกเบี้ยมันจะเหลือ500 basis point หรือ 5% ถึง525 basis point หรือ 5.25% เนี่ยมันเริ่มสูงกว่าไอ้ตรงสีเหลืองละนั่นแปลว่าตอนนี้ตลาดก็มองว่าเฮ้ยอาจจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยได้เหมือนกันนะแต่ลดสัก1ครั้งนะครับในช่วงเดือนกันยายนเห็นไหมมันเลื่อนมันเริ่มขยับมันเริ่มขยับไปเรื่อยๆแต่มันก็ยังไม่ถึงครึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นมันยังวางใจไม่ได้สุดท้ายมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆหรือเปล่านะหรือสุดท้ายมันอาจจะกลับมาขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถ้าสถานการณ์ในตลาดโลกมันอาจจะไม่เป็นใจนะครับใช่ไหมฮะอาจจะสงครามก็ยังไม่นิ่งเลยตอนนี้ใช่ไหมครับก็ยัง วางใจไม่ได้หรือเรื่องเงินเฟ้ออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นรอดูต่ออันนี้เราก็ดูขำๆไม่อาจจะไม่ได้ขำขนาดนั้นแต่หมายว่าเราก็ดูไปแต่อย่าเอามาเป็นเรื่องของการลงทุนมาตัดสินใจในการลงทุนแบบเหมือนกับว่าเห็นตัวเลขแบบนี้ปั๊บโอ้โหซัดการลงทุนไปเราอาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นแต่เราก็ตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปรับพอร์ตใช้วิธีในการปรับพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับนะฮะโอเคเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่เอามาให้ดูกันว่ามันเป็นแบบนี้ทีนี้สิ่งที่ผมเองก็ต้องตามกันอยู่เนี่ยมันมีอีกอย่างนึงด้วยคือเมื่อกี้เราเห็นเรื่องของเงินเฟ้อของฝั่งของอเมริกาใช่ไหมครับมันมีอยู่ชาร์ตนึงที่ผมเอามาเนี่ยที่มันยังสูงอยู่แต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะเริ่มยังโตอยู่นะแต่เริ่มโตช้าลงทีนี้ผมก็เลยถามน้องผมเนี่ยน้องชายผมแท้ๆเนี่ยอยู่ที่อเมริกานะครับเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นมาเป็น10ปีแล้วนะครับไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่าอยากให้กลับเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาอยู่ที่นิวยอร์กนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างคือถามว่าเศรษฐกิจมันยังเฟื่องฟูไหมจริงๆผมก็ถามน้องชายผมนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยมันก็ยังโอเคอยู่นะนะครับการจับจ่ายใช้สอยอะไรมันก็ยังสะพัดอยู่นะครับแต่ว่าเราเริ่มน้องผมเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณแล้วนะครับว่าหนึ่งคือเฮ้ยข้าวของเครื่องใช้ผมก็ถามว่าเฮ้ยเนี่ยตัวเลขที่มันประกาศออกมาเนี่ยมันดูสูงอะเนี่ยตรงเนี่ยเขาน้องผมชื่อตรงคิดว่าในชีวิตความเป็นจริงที่อเมริกาเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าตรงคอนเฟิร์มครับน้องผมคอนเฟิร์มนะฮะว่าแพงขึ้นเนี่ยเพิ่งคุยกันเลยนะครับบอกแพงขึ้นข้าวของเครื่องใช้ผักนะฮะตลาดไปตลาดเนี่ยจะเห็นเลยไปซูเปอร์มาร์เก็ตพวกเนื้อเขาบอกให้เช็คดูเลยเนี่ยน้องผมบอกให้ไปเช็คดูเลยในเว็บไซต์มันจะมีของอเมริกามันดีนะมันสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับว่าราคาช่วงนั้นช่วงนี้เป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยว่าเฮ้ยมันขึ้นแล้วน้องผมว่าจริงๆมันขึ้นเอาจริงเอาจังนะเขาบอกว่าขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงที่คลองสุเอซปิดมีช่วงหนึ่งใช่ไหมครับตั้งแต่ตอนรู้สึกช่วงโควิดหรือยังไงนะที่มันเป็นเอเวอร์กรีนนะที่ไปขวางคลองสุเอซนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวคราวกันไปน้องผมว่าเฮ้ยตั้งแต่นั้นเนี่ยเฮียอีกเขาเรียกผมเฮียอีกหลังจากนั้นเนี่ยราคาขึ้นมาตลอดทางเลยเออเฮ้ยจังว่ามันก็คอนเฟิร์มสิและแน่นอนมันก็เป็นเหมือนทุกประเทศแหละเวลาที่มันขึ้นราคามันลงไหมหลังจากนั้นมันลดไหมครับมันก็ไม่ค่อยนะขึ้นแล้วขึ้นเลยแล้วแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นตัวเลขที่มันสะท้อนออกมาจริงๆเนี่ยว่าเงินเฟ้อมันยังคงขยับอยู่มันก็ขึ้นจริงแล้วก็น้องผมว่าให้ไปดูพวกรถมือสองจริงๆรถมือสองช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเริ่มชะลอลงมาละหมายถึงความร้อนแรงอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าถ้าเทียบกับในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยราคารถมือสองหรือการเช่าบ้านอะไรพวกนี้มันยังคงสูงอยู่เพราะฉะนั้นมันก็คอนเฟิร์มอ่ะเนี่ยอันนี้คือชีวิตจริงเลยที่น้องผมใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นก็คอนเฟิร์มตัวเลขที่มันออกมาจริงๆว่ามันเริ่มส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วที่เราต้องตามกันต่อนะครับก็หวังว่าจะไม่เกิดนะครับคือถ้ามันเป็นแค่ชั่วคราวมันก็โอเคไงนะครับแต่ถ้ามันลากยาวขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดภาพเหมือนที่เรากังวลกันตั้งแต่ปี1970ใช่ไหมครับโอเคทีนี้มันก็เป็นภาพลักษณะแบบนั้นแหละพอเงินเฟ้อมันยังคงสูงอยู่เนี่ยมันก็เป็นภาพแบบนี้นะครับผมก็ลองเช็คเลยปกติผมก็จะดูหลายๆสินทรัพย์พร้อมๆกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไอ้ตัวหน้าโปรแกรมเทรดเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะว่าเราจะดูสินทรัพย์อะไรมันก็กดปึ๊ดมันก็เห็นภาพทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับอย่างเนี้ยก็เอาไว้ตามดูตลอดตัวบอนด์ยิวอายุ2ปีเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาอายุ2ปีจริงจะดู10ปีมากกว่านะครับแต่2ปีช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาดูเพราะมันเป็นตัวบอนด์แบบระยะสั้นใช่มั้ยครับก็ดูประกอบกันปรากฏว่าเฮ้ยพี่แกมาเหมือนกันนะนี่มา 5% แล้วนะเพื่อนถูกมั้ยฮะเออเนี่ยแล้วถ้าสมมติดูเป็นกราฟสมมติเราปิดเราบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่บอนด์ยิลด์มันคือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆมองไงดูเหมือนเป็นขาขึ้นเนาะแล้วสวยซะด้วยสิดูเหมือนจะเบรกแถวๆสัก 4.7% อันนี้คือแค่ภาพระยะไม่ถึง1ปีซะด้วยซ้ำอ่ะถ้าเราดูภาพใหญ่กว่านั้นอีกจริงๆก็กำลังเบรกเส้นกบอยู่เหมือนกันนะเพื่อนๆนะต้องติดตามกันต่อนะลักษณะคล้ายๆกันเลยกับบอนด์ยิลด์อายุ10ปีนะครับอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 4.6% อาจจะย่อลงมาติ๊กนึงนิดหน่อยแต่ว่าเทรนยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ถ้าจะมองกันแบบนี้นะยกไฮยกโลนะครับก็ขึ้นไปแล้วก็มีการเบรกแถวๆสัก 4.35% แถวๆนั้นใช่ไหมฮะแต่ก็ยังไปต่อได้นะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมลืมใช่ไหมมีคนบอกว่าผมลืมแปะไอตัวฟอร์มที่จะให้ตอบคำถามนะครับเดี๋ยวนะฮะผมให้ทีมงานแปะให้ดีกว่าเพราะผมไม่สามารถที่จะพูดไปด้วยแล้วก็คุยชวนคุยไปด้วยแล้วก็ยังมาแปะลิงก์อะไรอีกโอ้มันหลายฟังก์ชันเหลือเกินเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะ โอเคบอกทางทีมให้แปะให้ไปแล้วนะครับก็ตอบคำถามง่ายๆนะครับคนไหนที่อยากจะได้หนังสือของอาจารย์นิเวศนะครับอันนี้เป็นตัวสมุดโน้ตแล้วก็หนังสืออาจารย์นิเวศนะครับนะฮะให้อันนี้ปกแข็งนะครับ5เล่มแล้วก็ตัวหนังสมุดโน้ตก็ให้5เล่มด้วยนะครับเดี๋ยวลองทักไปดูนะครับว่าทางทีมงานยังอยู่กันไหมนะครับเพราะมันเป็นวันอาทิตย์ด้วยจริงๆก็เกรงใจกันด้วยนะครับนะฮะโอเคอ่ะลองดูอันนี้เป็นบอนด์ยิลด์ที่มันพุ่งขึ้นมาละใช่ไหมครับอายุ10ปีนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 4.66% ก็สวยงามเช่นเดียวกันนะครับแต่สวยงามอย่างนี้จริงๆก็วันเล็กๆนะฮะวันเล็กๆเหมือนกันเนาะนะครับเพื่อนนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยพี่เฟดจะเอายังไงนะครับเขาจะลดดอกเบี้ยไหมเนี่ยจะลงแล้วเนี่ยคุณเฉลิมพงษ์เวลเนี่ยเนี่ยถ้าเพื่อนสังเกตให้ดีนะคือนอกเหนือจากการส่งสัญญาณว่ามันจะเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยคำพูดเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนด้วยอะถูกไหมครับมันจะมีบางคำพูดบางช่วงที่แกก็ออกมาแถลงใช่ไหมครับพอออกมาแถลงปั๊บก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเงินเฟ้อเริ่มชะลอลงมาละนะครับอยู่ในของแม้ว่าคีย์เมสเซจจะบอกว่ายังไม่ได้อยู่ในจุดที่เราพึงพอใจนะจ็อบเขาใช้คำว่าอะไรนะจ็อบhas not done yet อะไรประมาณเนี้ยนะครับคือยังไม่จบอะงานของเขายังไม่จบนะแต่บางช่วงก็บอกว่าเอ้ยเงินเฟ้อมันก็เริ่มชะลอลงมาละนะครับอยู่ในจุดที่อาจจะเริ่มโอเคอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันจะตีความอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนก็งงสิแม่อันนี้ไม่ความตั้งใจของเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะเพราะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของศิลปะในการสื่อสารก็ได้นะครับอันนี้เราก็ไม่มั่นใจว่าเป็นลักษณะแบบนั้นหรือเปล่านะครับโอเคนะครับส่วนตัวทิศทางของค่าเงินบาทอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่เราตั้งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อนนะครับคืออ่ะโอเคทีมงานแปะให้แล้วนะครับแปะลิงก์ไปแล้วนะครับอันนี้ลิงก์จริงนะเพื่อนนะครับก็ลองคลิกเข้าไปนะครับอันนี้เราแจกให้สำหรับสมาชิกนะครับที่เข้ามาจอยเป็นสมาชิกของเรานะครับก็สามารถที่จะร่วมสนุกกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์กันนะฮะแล้วก็คนไหนที่อยากจะได้หนังสือเนี่ยนะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาหน่อยนะครับเอาง่ายๆเลยกติกาง่ายมากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อนๆนะครับแล้วก็บอกมาแนะนำมาหน่อยว่าอยากให้รายการออฟเรคคอร์ดพูดเรื่องไหนนะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะครับอยากให้ผมวิเคราะห์ในมุมไหนอะไรยังไงหรือชวนเม้ามอยเรื่องไหนยังไงเนี่ยนะครับก็บอกแค่นี้แหละนะครับคอมเมนต์เข้ามาแค่นี้แหละง่ายมากนะครับโอเคคนไหนที่ชอบรายการออฟเรคคอร์ดนะครับที่ผมมาชวนคุยแบบชิวๆสบายๆแบบนี้เนี่ยคุยคนเดียวเนี่ยนะครับก็ลองกด8เข้ามาผมชอบเลข8ก็เลยลองดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบนะกด8นะครับโอเคถัดมานะครับค่าเงินอันนี้คือโจทย์ที่เราตั้งไว้ตั้งต้นด้วยนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณสักไตรมาสที่4นะครับคือปลายปีที่แล้วอ่ะนะมันก็เป็นทางแบบลงมาเฮ้ยถ้ามันลงมาอย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่าค่าเงินบาทมันแข็งค่านะเพื่อนนะครับพอเราเห็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยส่วนตัวผมก็ลากเส้นละนะครับอันนี้คือลากไปเรื่อยๆผมก็ไม่ได้ลบอันเดิมเพราะผมจะเอาไว้ตรวจสอบวิธีคิดของผมด้วยว่ามันถูกต้องอะไรหรือเปล่านะครับก็ลากชานแนลลงมานะแล้วก็ตรงไหนที่มันเบรกปั๊บก็พยายามลากไปนะครับแต่จริงเบื้องหลังอาจจะมีชายฟิโบมาประกอบด้วยแต่มันจะยุ่งเหยิงนะครับก็เลยดึงออกไปหน่อยนะครับทีนี้พอประมาณสักตอนต้นปีจะเห็นว่ามันเริ่มตีกลับละใช่ไหมเพื่อนแล้วมันก็เริ่มเป็นชานแนลขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นแล้วก็ย่อขึ้นแล้วก็ย่อขึ้นแล้วก็ย่อนะครับแล้วก็เบรกขึ้นมาแถวๆประมาณสัก35กลางๆเนี่ย 35.5 แถวๆเนี้ยนะครับตรงที่เป็นเส้นสีฟ้าเป็นแนวนอนเนี่ยพอขึ้นมาปั๊บหุยไปต่อยาวเลยอะแล้วก็มาถึงปัจจุบันนะครับ37บาทกับ1สตางค์ต่อ1ดอลลาร์นะครับนี่พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็เริ่มมีการตั้งคำถามว่าโหนี่มันแค่ประมาณสักกี่เดือนเองอะเดือนนี้เดือนประมาณเดือนเมษาใช่มั้ยครับนะครับก็มกราคมกุมภามีนาเมษา4เดือนประมาณ4เดือนแต่ว่าอ่อนค่าจาก34บาทมาที่37โอ้ก็ต้องเอามือทาบอกอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมมันค่าเงินบาทถึงอ่อนค่าขนาดนี้นะครับก็เลยบางคนผมว่าบางคนมันจะเชื่อมโยงไงเวลาที่เราพูดถึงค่าเงินบาทมันจะเชื่อมโยงใส่สมองเลยนะครับว่าเฮ้ยต้มยำกุ้งหรือเปล่าวิกฤตต้มยำกุ้งตั้งแต่ปี2540เนี่ยนะครับใครทันบ้างลองพิมพ์มาบอกหน่อยเพื่อนๆนะครับลองพิมพ์มาบอกหน่อยว่าทันช่วงวิกฤตปี2540เราจะได้ทราบอายุเมื่อกี้หลายคนอาจจะเริ่มพิมพ์ใช่ไหมครับพอบอกว่าเดี๋ยวจะทราบอายุปั๊บอาจจะยังละนะครับลบออกดีกว่านะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยจริงๆผมยังเด็กอยู่นะครับก็ได้ยินข่าวแต่ยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะครับอย่างทริปธนาชาติเนี่ยผมก็คุยกับผู้บริหารหลายๆท่านนะครับพอคุยดูเนี่ยหลายๆท่านเองเนี่ยเขาก็เคยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับเพราะมันมีการปิดไฟแนนซ์ไปตั้ง56แห่งใช่ไหมครับมันก็ยังอยู่ในภาพความทรงจำเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตนะเพื่อนธนาคารยักษ์ใหญ่หลายแห่งถ้าสมมติว่ามีทีมผู้บริหารที่เป็นระดับสูงนะครับแล้วอาจจะผ่านในช่วงวิกฤตเนี่ยการดำเนินธุรกิจของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟเล็กๆนะครับจะค่อนข้างระมัดระวังนะครับจะดูเรื่องความเสี่ยงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าธนาคารไหนที่เริ่มมีผู้บริหาร รุ่นใหม่ที่ขึ้นมาสมมติเป็นรุ่นผมขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อาจจะระวังน้อยลงหน่อยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเหมือนกับมองฝั่งของผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นและอาจจะเห็นโอกาสเห็นนวัตกรรมอะไรว่านไปแต่ว่าคนยุคนั้นเนี่ยมันหนักจริงๆยุคนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบมันมืดมนจริงๆนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับพอมันหนักจริงปั๊บมันก็เลยเกิดภาพหลอนว่าเฮ้ยถ้าค่าเงินบาทเนี่ยสมัยนั้นมันมีช่วงนึงที่มันพีคก็ประมาณสัก50ต้นๆใช่ไหมครับ50บาทต่อ1ดอลลาร์โอ้โหหนักมากเพราะมันดีดรวดเดียวเลยอ่ะจาก25บาทก็เป็น50กว่าบาทปึ้งเดียวนะคนไหนที่เขามีหนี้ต่างประเทศเยอะๆเนี่ยโอ้โหล้มทั้งยืนเลยนะถูกไหมครับมันก็เกิดความวุ่นวายอะไรว่ากันไปนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นคนก็เลยเกิดภาพหลอนเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจช่วงนั้นมันหนักจริงๆนะครับก็ล้มหายตายจากกันไปทั้งในมุมของกิจการแล้วก็คนไหนที่ไปต่อไม่ไหวเนี่ยก็เราก็เห็นภาพนั้นแต่เราเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงๆเพราะเราเด็กมากเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อินขนาดนั้นโอเคแล้วก็อาศัยว่าไปดูคลิปเก่าๆว่าโอ้คนสมัยนั้นเป็นยังไงเพราะมันจะมีภาพข่าวใช่ไหมครับเราก็จะได้รู้ว่าโอ้มันหนักจริงๆนะแล้วเราจะได้เข้าใจวิธีคิดด้วยว่าอ๋อผู้บริหารถ้าเจนนั้นเนี่ยทำไมเขาถึงระมัดระวังพอสมควรเลยทีเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นภาพลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นโจทย์ตั้งต้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมค่าเงินบาทมันถึงอ่อนขนาดนี้อ่านยุบยับคำว่าอ่อนคือแบบโอ้นี่แค่4เดือนใช่ไหมครับจาก34มา37เนี่ยก็ประมาณสัก 7-8% นะครับซึ่งมันก็เลยเกิดภาพได้ว่าอ่อนขนาดนี้แล้วจะไปต่อมมากน้อยสักแค่ไหนอันนี้ขอติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็คำว่าอ่อนเนี่ยจริงๆมันต้องเทียบกับหลายๆส่วนด้วยเช่นมันต้องเทียบกับตัวค่าเงินของสกุลเงินอื่นๆนะครับอันนี้ผมก็โน้ตเอามานะครับจริงๆก็ไปจดโน้ตมานะครับนะว่าแต่ละสกุลเงินเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไล่จากกระดาษที่ผมจดมาก่อนนะครับนี่อย่างเงินบาทนะเพื่อนๆอันเนี้ยเงินบาทนะมันอยู่ที่ประมาณสัก 8% ใช่ไหมครับเมื่อกี้จดไว้นะครับอันนี้คร่าวๆนะครับจริงๆมันจะมีจดทศนิยมอยู่นะครับประมาณสัก 8% นะครับจะมีเราเป็นรองแค่ญี่ปุ่นน่ะญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้เขานำโด่งเลยนะเราเข้าใจว่าถ้าเทียบกับเงินดอลลาร์เนี่ยเขาอ่อนค่ามากที่สุดเป็นประวัติการไปแล้วอยู่ที่ประมาณ157เยนนะครับ1ดอลลาร์157เยนนะครับแลกได้157เยนนะครับก็ถือว่าอ่อนค่ามากที่สุดแล้วนั้นประมาณสัก 9% นับตั้งแต่ต้นปีนี่แค่4เดือนเงินเยนเนี่ยโอ้โหบ้านเราเนี่ยถ้าเราไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็ยิ้มเบาๆละนะครับเพราะว่าของเขานี่อ่อนค่ามากกว่าในเชิงการเปรียบเทียบด้วยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวเงินวอนใช่มั้ยฮะเงินวอนของเกาหลีใต้เนี่ยอันนี้ประมาณผมจดแล้วก็เขียนพอเขียนปั๊บเนี่ยมันก็อ่านยังไม่ค่อยออกเลยของตัวเองเนี่ยลายมือตัวเองอ่านไม่ค่อยออกเลยของเงินวอนเกาหลีใต้ประมาณสัก 6.5% เพื่อนๆนะครับแล้วก็จะมีตัวรูเปียของอินโดนีเซียเนี่ยรูเปียก็มีประเด็นนะก็ประมาณสัก 5% นะครับ 5% เศษๆนะครับแล้วก็จะมีตัวเงินดองของเวียดนามถ้าเทียบกับเงินดอลลาร์เนี่ยประมาณสัก 4.6%อันนี้แค่คร่าวๆจริงๆจริงๆในเอเชียเนี่ยจะเห็นว่ามันอ่อนค่าถ้าเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับแต่บ้านเราเนี่ยบังเอิญนะครับเราก็อ่อนมากกว่าหลายๆประเทศเป็นแค่เบอร์2รองจากญี่ปุ่นในอ่อนยุบยับเขาอาจจะมีประเด็นของเขาใช่ไหมครับเรื่องของนโยบายทางการเงินของเขาด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของภาวะเศรษฐกิจด้วยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาที่ทางฝั่งของตัวญี่ปุ่นนะครับเนี่ยผมติดไว้หลายเรื่องแล้วนะครับยังไงเตือนด้วยนะครับพอไปท้ายๆเนี่ยถ้าลืมนี่เตือนด้วยนะนะครับโอเคนะครับทีนี้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ผมก็พยายามจะตามดูเหมือนกันผมพูดคำว่าค่าเงินมันเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเมื่อกี้เป็นในมุมของการเปรียบเทียบสกุลเงินอื่นๆเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับทีนี้เราลองดูที่ตัวเงินดอลลาร์ตระก้าเงินของเขาเนี่ยมันมีการแข่งข้ามาแค่ไหนถูกไหมฮะเฮ้ยตัวอันนี้คือตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะมันอยู่ที่ประมาณสัก101คร่าวๆนะครับ102แถวๆนั้นน่ะนะครับมันขึ้นมาแถวๆ106แปลว่ามันมีการแข็งค่าเนี่ยประมาณสัก 4% คร่าวๆข้อสังเกตก็คือว่าเฮ้ยเงินดอลลาร์เนี่ยมันแข็ง4แต่เหตุไฉนนี่เหตุไฉนทำไมบ้านเราเนี่ยมันถึงอ่อนไปประมาณสัก8ละเอ้ยบ้านเรามันมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเรื่องค่าเงินพอมันเป็นในมุมการเปรียบเทียบแล้วมันมีหลายปัจจัยเข้ามากระทบมันเลยต้องดูหลายๆมิติอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อสังเกตนึงนะครับที่ผมก็เองก็จะเอาไว้ดูอย่างนี้ด้วยผมก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังนะครับโอเคนะครับแต่ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วไอ้คำว่าอ่อนค่าแข็งค่านี่บางคนเนี่ยคุณเคใช่ไหมครับอ่อนค่าแข็งค่ามันหมายความว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะว่าแชร์จะขึ้นไหมนะครับโอเคสมมุติตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่37 นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ37บาทต่อ1ดอลลาร์ใช่ไหมครับนะครับถ้าเราบอกว่ามันจะไป40นี่เมื่อกี้ผมเห็นละบางคนบอกว่าเฮ้ยคุณอีกมันอาจจะไป40ก็ได้นะนะครับแล้วถ้ามันกลับไปที่โซนเดิมตอนต้นปีล่ะไปที่34สมมตินะครับเออมันหมายความว่ายังไงอันนี้คือปัจจุบันนะนี่คือปัจจุบันนะครับเอาง่ายๆเพื่อนๆมันเปรียบเสมือนกับว่า1ดอลลาร์เนี่ยตอนนี้แลกเป็นเงินบาทได้เท่าไหร่สมมติปัจจุบันเราบอกว่า1ดอลลาร์แลกได้37บาทใช่ไหมครับสมมติเราบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไป40แปลว่าอะไร1ดอลลาร์แลกได้ตั้ง40บาทแสดงว่าเราต้องใช้เงินมากขึ้นน่ะเราต้องใช้เงินมากขึ้น40บาทถึงจะแลกได้1ดอลลาร์ก็คือเราเงินอ่อนละความหมายคือเราอ่อนค่าเราอ่อนด้อยอ่ะความหมายอย่างนั้นอันนี้พูดให้เข้าใจง่ายนะครับเราไม่ได้บูลลี่อะไรเงินบาทนะครับไม่เกี่ยวกันนะนะครับคือเราต้องควักกระเป๋าตังค์คือปัจจุบันเนี่ยเรามี37บาทเราควัก37บาทแลกได้1ดอลลาร์สมมติเราจะไปเมืองนอกเราแลกได้1ดอลลาร์พอมันไป40บาทนี่เขาเรียกว่าอ่อนค่าเราอ่อนด้อยลงเนี่ยนะครับเราต้องควักเงิน40บาทนะครับเพื่อไปแลก1ดอลลาร์เท่าเดิมก็เลยอ่อนค่านะครับแต่สมมติว่าเราจะควักตังค์34บาทควักตังค์แค่34บาทแล้วแลกได้1ดอลลาร์แสดงว่าเฮ้ยเราเก่งขึ้นเราแข็งขึ้นนะเราถึงควักตังค์น้อยๆควักตังค์แค่34บาทแค่นั้นเองเพื่อแลกกับ1ดอลลาร์อันนี้ชัดเจนเคลียร์นะครับเพราะบางทีงงเหมือนกันเนาะนะครับว่าตกลงมันแปลว่าอะไรยิ่งดูจากกราฟเนี่ยบางทีมันงงนะว่าตกลงมันอ่อนหรือมันแข็งค่าเพราะว่าถ้าดูจากกราฟมันจะขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันแล้วแต่ว่าเราตั้งสเกลอะไรยังไงนะครับสมมติปัจจุบัน37นะครับมันอาจจะขึ้นไปสมมติเป็น40เอ้ยมันดูเหมือนตัวเลขมันสูงขึ้นเนี่ยแต่จริงความหมายมันคืออ่อนค่าเพราะฉะนั้นจับหลักง่ายๆเราควักตังค์เท่าไหร่ในการแลกเป็นสัก1ดอลลาร์ถ้าเราต้องควักตังค์มากขึ้นสมมติเราอ่อนด้อยลงอ่ะแค่นี้แหละนะครับไม่มีอะไรนะครับทีนี้จับหลักเบสิกง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าในมุมของตัวค่าเงินเนี่ยมันจะอ่อนหรือมันจะแข็งมันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรจริงๆมันมีหลายปัจจัยแต่ผมจะยกตัวอย่างแค่บางปัจจัยแล้วกันนะครับเพื่อนนะครับให้นึกภาพอย่างนี้นะครับว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับเป็นสินค้าประเภทหนึ่งแหละเป็นสินค้าชิ้นหนึ่งนะครับสมมติว่าเป็นปากกาด้ามนี้นะครับสักหนึ่งด้ามนะครับการที่บอกว่าเฮ้ยเงินบาทสมมตินะครับเงินบาทมันก็คือเป็นปากกาสมมตินะครับแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยอยากได้ปากกานี้แห่งเข้ามาแห่งเข้ามานะครับนะ คนที่1บอกว่าเฮ้ยฉันให้ราคา37บาทคนที่2บอกว่าเฮ้ยโหปากกานี้เจ๋งมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอบิดราคาหน่อยนะครับความต้องการสูงมากนะครับถ้าเราเป็นพ่อค้าเป็นไงครับขอเล่นตัวนิดนึงนะฮะยังไม่ขายหรอกนะฮะจนกว่าจะมีคนให้ราคาที่ดีที่สุดใช่มั้ยครับสมมติมีคนบอกว่าโหให้ราคาที่จัดเต็มมากเลยนะสมมติเป็นตัวปากกานะครับก็ให้ราคาสูงขึ้นมาปั๊บฉันก็พร้อมที่จะขายละนะมันเปรียบเสมือนก็เป็นสินค้านี่แหละนะครับฉันได้ฉะนั้นครับค่าเงินบาทคือมันก็เป็นสินค้าที่ถ้ามันมีความต้องการมากๆมันก็จะแข็งค่านะครับมันก็จะ powerful มากขึ้นมันจะแข็งค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ตามใดก็ตามถ้าสมมุติไม่มีคนต้องการปากกาด้ามนี้นะเราก็ทุกคนแห่ขายแห่ขายแห่ขายเลยนะครับนั่นก็แปลว่าผมเองอาจจะต้องจัดโปรโมชั่นละถ้าสมมติผมเป็นพ่อค้าก็ต้องจัดเป็นโปรโมชั่นละเฮ้ยลดราคาลดแลกแจกแถมนู่นนี่นั่นต่างราคามันก็จะด้อยลงก็เปรียบเสมือนกับว่าค่าเงินถ้าเปรียบเทียบกับค่าเงินค่าเงินก็อ่อนด้อยลงนะครับมันก็คือการอ่อนค่าแค่นี้เลยแต่ว่าทีเนี้ยเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะตอนนี้ก็คือค่าเงินจะแข็งค่าหรืออ่อนค่าขึ้นกับดีมานด์และซัพพลายของค่าเงินณช่วงเวลานั้นฉะนั้นก็จะเลยจะมีหลายปัจจัยนะครับที่มันจะเข้ามากระทบต่อทั้งดีมานด์แล้วก็ซัพพลายในช่วงนั้นของค่าเงินด้วยนะครับเดี๋ยวลองยกตัวอย่างนะครับนะครับว่ามันจะมีประเด็นอะไรได้บ้างนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับเผื่ออันนี้จะได้ติดตามกันเพราะว่าบางทีหลายๆปัจจัยอะครับมันเข้ามากระทบพร้อมๆกันเพื่อนๆเราจะไปฟันธงไม่ได้หรอกนะครับว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยนะครับสินค้าประเภทไหนที่จะมานะครับรวมถึงค่าเงินนะครับแล้วมีปัจจัยอะไรที่เข้ามากระทบบ้างนะครับพอดีมันเด้งออกนะฮะแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆโอเคอ่ะมาละนะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับโอ้ไม่ขึ้นฮะถ้างั้นเดี๋ยวไปใช้โปรแกรม เมื่อกี้เหมือนเดิมก็ได้นะครับโอเคแต่อาจจะขยายตัวใหญ่หน่อยนะครับขึ้นไหมเพื่อนยังไม่ขึ้นเนาะนะครับจริงมันอะไรก็ได้ครับในช่วงนี้นะครับว่าทำให้ค่าเงินบาทเป็นที่ต้องการมากขึ้นเนี่ยค่าเงินบาทก็จะแข็งค่าจริงมันแค่นั้นเลยโอเคอ่ะเหมือนจะมาละนะครับเดี๋ยวลองดูวิธีนี้นะครับจริงเมื่อกี้จะทำบวชแต่มันเด้งออกนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับในเชิงของเปรียบเทียบของค่าเงินเนี่ยขอตัวใหญ่เลยนะจะได้เห็นกันชัดๆนะนะครับเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับจริงๆมันแล้วแต่เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์นี่แหละนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับถ้าเงินดอลลาร์แข็งถูกไหมฮะเพราะว่าบางช่วงเนี่ยนะครับถ้าเกิดภาวะความไม่แน่นอนอะไรเกิดขึ้นในตลาดเนี่ยเงินดอลลาร์มันก็อาจจะยังได้รับความนิยมอยู่ใช่ไหมครับอย่างที่สองเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะสมมตินะครับเวลาที่เขามาเที่ยวบ้านเราเยอะๆแน่นอนครับเขาก็ต้องมีการแลกเงินบาทเขาก็ต้องการสินค้าที่ชื่อเงินบาทก็ต้องมาซื้อไอ้ตรงเงินบาทเพื่อจะมาเที่ยวในบ้านเราเพราะบ้านเราใช้เงินบาทเยอะใช่ไหมครับมันก็จะมีผลนะครับที่สามเรื่องของเอาเรื่องเดี๋ยวเอาเท่าที่ผมพอจะนึกออกนะตอนนี้นะครับเพื่อนส่งออกประเด็นที่สามคือถ้าส่งออกมากกว่าการนำเข้านะครับมันก็เปรียบเสมือนกับว่าเขาก็ต้องมีการแลกกลับมาเป็นเงินบาทเพราะเราได้รายได้นะฮะเราก็จะแลกกลับมาเป็นเงินบาทมากยิ่งขึ้นความต้องการเงินบาทมันก็จะสูงขึ้นนะครับดังนั้นมันก็จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้นะครับนโยบายการเงินเนาะนะครับ monetary policy นะครับทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับตัวนโยบายของดอกเบี้ยของแต่ละประเทศด้วยนะครับว่าแต่ละช่วงเป็นยังไงหลักๆโอเคอย่างแรกเราก็ดูที่เฟดด้วยนะครับว่าท่าทีของเขาเป็นยังไงแต่เราต้องมองในภาพยาวนะคือถ้าเรามองเป็นแบบ snapshot สั้นๆนะครับแล้วเราก็เหมือนกับว่าเก็งกำไรกันสั้นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเจ๊งอันนี้ผมย้ำหลายรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปดูเฉพาะนะฮะบางเพจหรืออะไรก็ตามในต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เขาอาจจะยิงนะครับข่าวแบบทีๆหน่อยนี้ดูได้สนุกสนุกได้ติดตามข่าวได้นะครับแต่ถ้าลงทุนตามนั้นเนี่ยอาจจะเสียอาจจะเจงได้นะครับนะครับงั้นเราต้องมองภาพยาวอ่านภาพอ่านเกมให้ออกว่าทางเฟดเขาจะเอายังไงนะครับแล้วก็ในบ้านเราด้วยนะครับนโยบายการเงินของเราด้วยนะครับว่ามันส่งผลกระทบอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปัจจัยถัดมานะครับแล้วก็อันนี้ก็สำคัญนะฮะต่างชาติลงทุนไหมนะครับมันก็เชื่อมโยงกับอันสุดท้ายด้วยคือความเชื่อมั่นนะครับคืออย่างประเด็นที่5เนี่ยคือต่างชาติคำว่าเข้ามาลงทุนไหมเนี่ยมันก็เป็นทั้งฝั่งของตลาดเงินตลาดทุนนะตลาดตราสารหนี้หุ้นนะครับแล้วก็รวมถึง FDI ใช่ไหมครับ FDI ก็คือเข้ามาตั้งโรงงานพวกนิคมอะไรต่างเนี่ยเขาขนเงินมาบ้านเราเยอะไหมถ้าขนมาเยอะๆความต้องการเงินบาทมันก็จะเยอะด้วยใช่ไหมครับตัวที่6เนี่ยอันนี้มันจะค่อนข้าง subjective หน่อยค่อนข้างจะเหมือนกับมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยทั้งในมุมของเสถียรภาพทางการเมืองการประท้วงความเชื่อมั่นนะครับในเครดิตเรตติ้งอะไรว่านไปนะครับถ้าความเชื่อมั่นในบ้านเรายังคงมีอยู่มันก็โอเคแต่ถ้าความเชื่อมั่นมันสั่นคลอนนี้ผมว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดเลยนะครับถ้าความเชื่อมั่นสั่นคลอนนะครับมันก็จะทำให้ค่าเงินบาทอาจจะอ่อนค่าได้อันนี้คือในภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นคำถามแรกคือทำไมค่าเงินบาทมันถึงอ่อนปวกเปียกขนาดนี้ฉันก็ย้อนกลับไปที่เบสิกเหมือนเดิมนะครับว่าถ้ามันเปรียบเสมือนกับสินค้าหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีบางช่วงไหมที่ความต้องการเงินบาทมันสูงเนี่ยจากสัก6ปัจจัยจริงๆมันอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมพยายามจะลองนึกดูแล้วก็ลองลิสต์ออกมานะครับว่าถ้าสมมติความต้องการมันสูงมากๆเงินบาทก็จะแข็งค่าช่วงนี้ล่ะช่วงนี้มันเป็นยังไงทำไมถึงอ่อนปวกเปียกนะครับนะฮะก็แน่นอนนะครับเดี๋ยวขอกลับมาที่ตรงหน้าตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคนะครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวอันที่1คือการเปรียบเทียบกับค่าเงินเช่นเงินดอลลาร์นะครับก็จะเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็ยัง is king อยู่นะครับก็ยังเป็นแบบราชานะครับของในตลาดอยู่นะครับของตลาด สกุลเงินต่างๆอยู่นะครับเพราะมันเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดความไม่แน่นอนนะจากทั้งสงครามจากภาวะเศรษฐกิจเลยก็ตามเนี่ยนะครับคนก็จะไปพักเงินที่ดอลลาร์เพราะมันอาจจะเกิดความมั่นใจมากกว่าณนาทีนี้นะครับมาถึงถ้าทั่วโลกเนาะในมุมของทั่วโลกส่วนใหญ่ก็จะมองที่ดอลลาร์ถึงแม้ว่าในภาพรวมอาจจะเริ่มลดสัดส่วนลงมาบ้างนะครับแต่ว่าถามว่าเราเอาเงินดอลลาร์ไปใช้จ่ายประเทศไหนๆเนี่ยมันจะมีโอกาสใช้ได้มากกว่าเพราะคนมีความเชื่อมั่นมากกว่าเช่นเดียวกับฝั่งของธนาคารกลางด้วยนะครับก็ยังคงถือตัวดอลลาร์เนี่ยอันนี้ยังคงได้รับความนิยมสูงที่สุดอยู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับเวลาที่เกิดเรื่องของเงินเฟ้อด้วยเฟดด้วยตกลงลดไม่ลดจะกลับมาเพิ่มไหมนะครับมันก็จะมีผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าไปในมุมของตัวอย่างเมื่อกี้ผมค้างไว้เรื่องของค่าเงินเยนเจนว่าโอ้ของเขาเนี่ยหนักเลยถ้าเทียบกับดอลลาร์อ่อนปวกเปียกอ่อนปวกเปียกนะครับแต่ว่าอ่อนแต่ละครั้งเนี่ยถ้ามันอ่อนหนักๆเนี่ยมันจะมีช่วงที่อันนี้จากบูมเบิร์กนะครับมันจะมีบางช่วงที่เขาเข้ามาแทรกแซงฝั่งของแบงก์ชาติของธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยเขาพูดชัดเจนว่าถ้ามาถึงจุดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาแทรกแซงนะครับนะแล้วก็ตอนนี้อาจจะต้องตามกันหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นภาพถ้าเขาจะไม่ผิดน่าจะเป็นสักวันเสาร์มั้งนะครับก็โหเนี่ยฮะออทามไฮแล้วไปแล้วนะฮะเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับตัวค่าเงินเยนนะครับโอ้โหเนี่ย157 เยนแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นรอดูท่าทีของธนาคารกลางครับคือตอนแรกรู้สึกปลายสัปดาห์เขาจะมีการประชุมใช่ไหมครับแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรในเชิงของการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันอาจจะเป็นประเด็นเช่นเรื่องของตัวนโยบายทางการเงินของเขานะครับที่อัตราดอกเบี้ยยังต่ำกว่าหลายๆประเทศนะครับยังต่อให้อาจจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนละนะครับคุณมอนสเตอร์บอกว่าคุณอีกในเอเชียเราอ่อนคนเดียวเหรอไม่ใช่นะครับจริงๆเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะฮะเราไม่ได้อ่อนคนเดียวนะครับก็เยนเนี่ยนี่เยนอ่อนมากที่สุดนะครับประมาณสัก 9% คร่าวๆนะครับบวกลบเล็กน้อยนะบ้านเราประมาณสัก 8% 7% ไปปลาย 8% นะครับเงินบอลเนี่ยก็ประมาณสัก 6.5% แถวๆนั้นนะครับแล้วก็ไล่ไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่คนเดียวนะคุณมอนสเตอร์นะครับโอเคแต่ได้นะครับคนไหนที่เพิ่งเข้ามานะครับก็เข้ามาคุยกันได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะเพื่อนๆนะครับโอเคอันนี้เป็นภาพที่ถอยมาดูไกลหน่อยนะครับประมาณสัก 2-3 ปีก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่านี่ทะลุไปแล้วนะครับเนี่ยกรอบแถวๆสัก150เยนเนี่ยติดแบบมานานเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ทะลุขึ้นไปแล้วนะฮะฉันก็ต้องตามกันต่อนะว่าเอ้ยฝั่งของธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเอายังไงเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนโยบายทางการเงินของแต่ละประเทศนะเพื่อนๆมันจะกระทบกันไปหมดฝั่งของอเมริกาเนี่ยเห็นภาพชัดสุดนะเดี๋ยวธนาคารกลางญี่ปุ่นขยับเนี่ยมันก็จะมีผลอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับเอาง่ายๆคืออย่างสมมติในบ้านเราก็ได้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของฝั่งบ้านเรานะครับก็มาสัก 2.5% ใช่ครับที่ถูกกดดันว่าเฮ้ยลดหน่อยเนี่ยนะฮะฝั่งของอเมริกานะครับกรอบของบนของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 5.25-5.5% ก็คืออยู่ในกรอบบนตีว่า 5.5 แล้วกันจะได้เป็นแบบตัวเลขกลมๆใช่ไหมครับส่วนต่างนะครับระหว่างที่อเมริกากับที่บ้านเราเนี่ยเอา 5.5 ลบกับ 2.5 นะมันก็เหลือ 3% ซึ่งมันก็ห่างพอสมควรนะครับซึ่งพอมันห่างพอสมควรเนี่ยมันก็เลยเกิดภาพลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองดูว่าผมเอามาหรือเปล่าอันเนี้ยจะเห็นว่าส่วนต่างเนี่ยคือท่อนบนนะครึ่งบนนะเพื่อนๆเอาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของทางฝั่งของอเมริกาลบกับ10ปีในบ้านเรานะครับปรากฏว่าเฮ้ยมันเริ่มถี่มันเริ่มห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยใช่มั้ยฮะไอ้ตรงข้างล่างมันคือค่าเงินบาทถ้าเราไม่ต้องดูเรื่องของกราฟทางเทคนิคอะไรต่างๆนะเพื่อนๆมองไงฮะเอาแค่แบบเหมือนเป็นภาพศิลปะก็ได้ไปทางเดียวกันไหมอันนี้แค่ดึงแค่มาประมาณสักปีกว่าๆเกือบ2ปีเนี่ยมันก็ละไมคล้ายคลึงเนาะนะครับพอส่วนต่างมันดูห่างมากขึ้นน่ะไอ้ครึ่งบนเนี่ยนะครับค่าเงินบาทก็ดูจะอ่อนค่ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งไหมนะครับที่ฝั่งของแบงก์ชาติเองก็อาจจะยังไม่ได้ลดอัตราดอกเบี้ยมันคงมีหลายเหตุผลแหละแต่อันนี้คือส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าสมมติส่วนต่างในบ้านเขายังไม่ลดเลยใช่ไหมครับตอนนี้บ้านฝั่งอเมริกายังไม่ได้ลดดอกเบี้ยเลยนะครับแต่ถ้าบ้านเราไปลดก่อนไอ้ส่วนต่างมันห่างกันมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลกระทบตามมานะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับโอเคแต่อันนี้ให้เห็นลักษณะแบบนั้นถามว่าเพราะอะไรถ้าสมมติบ้านให้มันเข้าใจกันง่ายคือที่ไหนที่ให้ผลตอบแทนสูงเราก็จะเอาเงินโยกไปที่นั่นใช่ไหมครับนี่ถ้าสมมุติอเมริกาเขาให้ 5.5% มันมีเหตุผลอะไรนะครับมันมีเหตุผลอะไรนะครับที่ถึงเข้าไปนะครับลงทุนเหมือนทางฝั่งของ YouTube มีปัญหาหรือเปล่าครับหรือเปล่าครับเพื่อนๆนะฮะหรือยังอยู่กันไหมครับไม่มั่นใจแต่เหมือนกับ ตัวมีการแจ้งเตือนมานะครับว่ามีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทาง YouTube นะครับเดี๋ยวคนไหนดูทาง YouTube ลองพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับว่ามีประเด็นอะไรกันไหมนะครับอ๋อยังปกติใช่ไหมโอเคโอเคได้ครับเออแต่เห็นเมื่อกี้มันวุบหนึ่งนะครับมันวุบหนึ่งนะฮะโอเคโอ้ช่วงนี้ปวดหัวกับพวกโซเชียลเหลือเกินนะครับโซเชียลแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับโอเคอ่ะยังอยู่นะยังอยู่นะโอเคเพื่อนเพื่อนเอาง่ายๆนะครับคือถ้าสมมติว่าทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยนะครับโอเคดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกปกติโอเคผมก็สบายใจละนะครับโอเคงั้นคุยต่อนะครับสมมติว่าทางฝั่งของอเมริกาเขาให้ดอกเบี้ย 5.5% สมมตินะครับสมมติเรามีตังค์อยู่100บาทเราเลือกได้สมมติเราเลือกได้ไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะโยกเงินมาฝากที่บ้านเราสมมติบ้านเรา 2.5% เราจะเอาไปที่ไหนเอาคอมมอนเซนส์เลยนะครับต้องไปฝากที่อเมริกาถูกไหมครับเพราะให้อเมริกามันเยอะกว่าฉะนั้นเงินเนี่ยมันก็มูฟตามนั้นแหละครับมันก็เคลื่อนไหวตามนั้นน่ะที่ไหนให้ผลตอบแทนสูงกว่ามันก็ไปทางนั้นนะครับบ้านเราก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่านะครับที่อาจจะมีโฟลว์นะไหลออกอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวอันนี้ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เราเห็นภาพชัดๆเลยนะครับทางฝั่งของสวิสเนี่ยหลายไลฟ์ของออฟเรคคอร์ดเนี่ยผมอาจจะพูดถึงฝั่งสวิสนะครับที่เขามีการประกาศที่จะลดดอกเบี้ยก่อนทางฝั่งของเฟดภาพมันก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับว่าพอมันมีการประกาศว่าจะลดดอกเบี้ยปั๊บปรากฏว่านี่ครับอ่อนยวบทันทีเลยถูกไหมฮะประมาณ 3% 4% เนี่ยแถวๆเนี้ยนะครับบวกลบเล็กน้อยคือทันทีเลยนะครับหลังจากที่มีการประกาศแบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งไหมนะครับที่แบงก์ชาติเองก็ยังไม่ขยับในมุมนั้นนะครับแล้วในทางตรงข้ามถ้าจำกันได้ประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วแบงก์ชาติของอินโดนีเซียเนี่ยเขาพูดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยค่าเงินรูเปียของเขาอ่อนค่ายวบย่ำเนี่ยประมาณสัก 5% ใช่ไหมครับเนี่ยข้างล่างนะไอ้ท่อนข้างล่างนี่จากบูมเบิร์กนะครับไอ้ท่อนข้างล่างเนี่ยอ่อนยวบย่ำประมาณสัก 5% นะครับท่อนข้างบนคืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของเขาเลยประกาศขอขึ้นหน่อยแล้วกัน 0.25% มาตอนนี้สูงที่สุดละอยู่ที่ 6.25% นี่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นะเพื่อนๆนะครับเพราะเขาทำตรงกันข้ามกับสวิสเลยถูกไหมฮะตรงข้ามกันเลยนะครับเพราะว่าสวิสอาจจะมองเรื่องเงินเฟ้ออะไรก็ตามไม่รู้แหละนะครับหรือภาวะเศรษฐกิจมันอาจจะคนบริบทกันนะครับแต่พอประกาศว่าลดดอกเบี้ยปั๊บค่าเงินฝั่งสวิสเนี่ยอ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์ส่วนอินโดนีเซียทำตรงข้ามขอขึ้นดอกเบี้ยหน่อยนะครับเพื่อ เรื่องของไอ้ตัวค่าเงินของเขานะครับที่อ่อนค่าปั๊บก็ปึ้งขึ้นมานะครับพอขึ้นดอกเบี้ยปั๊บค่าเงินของเขาก็แข็งค่านิดนึงเห็นผลทันทีเลยนะครับค่าเงินนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆเลยเพื่อนๆนะครับนะฮะโอเคคุณจากขอบสนามบอกว่าต้องมีข้อมูล FDIT คู่ไปด้วยใช่ครับถูกต้องเลยเมื่อกี้ผมเลยบอกนะครับว่าไอ้ตัวเม็ดเงินเนี่ยของต่างชาติเนี่ยจริงๆมันต้องดูทุกมิตินะครับทั้งตราสารหนี้นะครับทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตัว FDI ด้วยต้องดูควบคู่กันไปนะครับอันนี้ถูกต้องเลยเห็นด้วยนะครับคุณจากขอบสนามนะครับโอเคอันนี้ส่วนบ้านเรานะโอ้โหนี่หนักจริงๆอ่ะนะครับบ้านเราเนี่ยโอ้พี่ฝรั่งเนี่ยขายมาตลอดทางอ่ะคือปีที่แล้วเนี่ย2ปีที่แล้วซื้อ200,000 ล้านใช่ไหมครับปีที่แล้วคืนไปหมดเลย200,000 ล้านนะครับปีนี้มาตั้งแต่ต้นปีอันนี้เอาเห็นตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้จากตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ขายออกมานะฮะประมาณเท่าไหร่อ่ะ76,000ขออภัยประมาณ66,000ตีว่า67,000แต่ว่ามันจะมีบิ๊กหลอดของ AWC แต่ถึงให้หักออกไปเนี่ยก็ยังถือว่าขายออกมาเยอะอยู่ถ้าเทียบกับภูมิภาคนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับตราสารหนี้ก็เหมือนกันเพื่อนๆเนี่ยลองดูข้างล่างอันนี้จากสมาคมตราสารหนี้นะครับปี2024แล้วก็วงเล็บ YTD ก็67,000เออก็น่าคิดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะนะครับอันนี้ให้ดูแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันมีผลเหมือนกันต่อให้จะเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยนะครับนะต้องดูหลายๆปัจจัยด้วยนะครับแต่มันก็มีผลเฮ้ยทองคำเกี่ยวไหมบางช่วงอาจจะเกี่ยวนะครับเพื่อนอย่างนี้อันนี้เป็นกราฟ30นาทีนะครับแล้วก็จะเห็นว่าบางช่วงเนี่ยราคาทองคำมันอาจจะถอยลงหลังจากที่ทำออลไทม์ไฮไปประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับหลังจากนั้นราคาทองคำเนี่ยมันถอยลงมาพอราคาถอยลงมาเนี่ยต้องยอมรับเหมือนกันว่าพอเราไปที่หน้าร้านมันก็จะมีบางคนที่เขาบอกว่ารอจังหวะก็จะไปซื้อทองคำเก็บซึ่งทองคำเนี่ยเปรียบเสมือนกับสกุลเงินนึงแหละถ้าจะว่ากันไปแล้วนะครับบางคนเขาอาจจะมองว่าเป็นเหมือนกับสกุลเงินนึงในเชิงของการเปรียบเทียบอีกหรืออีกในย่านหนึ่งสมมติว่าพอมันลงราคามันลงมาปั๊บบางคนอยากจะซื้อไงเราก็ต้องเอาเงินบาทไปซื้อ ใช่ไหมเราเป็นคนไทยเราก็เอาเงินบาทไปซื้อเท่ากับว่าเรากำลังขายเงินบาทอ่ะแล้วไปซื้อทองคำเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีผลในมุมนี้เหมือนกันดีมานด์ซัพพลายถูกไหมฮะเมื่อกี้ที่ผมเล่านะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับที่มีผลกระทบต่อตัวทิศทางนะครับของตัวค่าเงินบาทด้วยนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะนะครับแต่คำถามที่สำคัญเลยว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะไปต่อสักแค่ไหนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยที่ว่ามาเนี่ยทั้ง 5-6 ปัจจัยที่ว่านไปนะครับตลาดตราสารหนี้เองบอนด์เนี่ยก็ต้องติดตามนะเพื่อนมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างเดี๋ยวผมขอไปดูข้อมูลลึกๆก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วที่เห็นชัดๆคือเริ่มขายถูกไหมฮะแต่ถ้าดูบอนด์ยิลด์เนี่ยยิลด์เคิร์ฟเนี่ยมันผมว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันนะเพื่อนต้องตามให้ดีนะนะครับจริงๆทั่วโลกแหละแต่บ้านเราเนี่ยเริ่มเห็นอะไรบางอย่างนะครับแต่ในบ้านเราเนี่ยเราเริ่มเห็นการขายออกมาพอสมควรเลยนะครับ 67,000 ล้านนะครับมันอาจจะมีข้อแรกก็คือเรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาที่มันยังคงสูงอยู่อันนี้ชัดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะไปพักเงินที่ทางฝั่งอเมริกาแถมความเสี่ยงน้อยกว่าบ้านเราถูกไหมฮะนะเขามีความมั่นคงกว่าแล้วอันนี้เราไม่มีใครเถียงอยู่แล้วนะครับที่ประเด็นที่2คือตลาดก็อาจจะกำลังเก่งอยู่ในมิติที่บอกว่าเฮ้ยยิวเนี่ยมันอาจจะขยับขึ้นมาผมเอาภาพยิวมาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะอาจจะยังไม่มีนะครับโอเคคือยิวมันอาจจะสูงขึ้นอาจจะอยู่หลังๆนะเดี๋ยวผมลองดูอีกทีนึงนะครับไอ้ที่ยิวมันสูงขึ้นเนี่ยเพราะความต้องการใช้เงินจากทางภาครัฐเนี่ยอย่างที่เราเห็นหลายๆตัวมาตรการซึ่งก็รวมถึงดิจิทัลวอลเล็ตแต่มันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะความต้องการในการใช้เงินของทางภาครัฐเนี่ยมันดูจะเยอะเพราะเขาอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งในระยะนึงจริงก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับนะพอต้องการสูงมากขึ้นมันก็อาจจะสะท้อนไปที่การออกตัวบอนด์ออกมาของทางฝั่งของภาครัฐเพราะว่าหนึ่งในเครื่องมือนะในการระดมทุนของทางภาครัฐก็คือการออกตัวพันธบัตรนี่แหละนะครับพอออกมาประกอบกับถ้าผมเห็นตัวเลขไม่ผิดนะครับของภาคเอกชนก็เตรียมที่จะระดมทุนผ่านตัวหุ้นกู้อีกประมาณสักล้านบาทภายในปีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับเจอ2เด้งนะครับว่าตอนนี้มันเหมือนกับไม่อาจจะไม่ถึงขั้นแย่งเม็ดเงินกันนะครับแต่ว่ามันเริ่มแล้วแหละผมว่ามันเริ่มแล้วนะครับฉะนั้นมันก็เลยมีผลอยู่เหมือนกันแล้วบางส่วนอาจจะเก่งว่าเฮ้ยตัวราคาของพันธบัตรอาจจะลดหรือเปล่าพอเก่งแบบนี้เนี่ยนักทุนต่างชาติเขาก็เลยขายออกมาก่อนก็มีส่วนนะผมว่ามันคงหลายปัจจัยหลายๆประเด็นพอขายออกมาค่าเงินบาทก็เลยอ่อนค่ามันก็เลยมีผลกระทบจริงไปลักษณะแบบนี้แต่ว่าในเชิงของตัวกราฟทางเทคนิคเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะเพื่อนๆนะครับพอมันขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มที่จะมีตัวแนวต้านแถวประมาณสัก37กลางๆเนี่ยนะครับมันยังไม่ผ่านไอ้วันล่าสุดเนี่ยเริ่มถอยลงมานิดๆละนะครับอยู่ที่ประมาณ37บาท1สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ละนะครับซึ่งยังตอบไม่ได้ว่าจะยังไงต่อ40มีโอกาสไหมมันก็อีกนิดเดียวเนาะถามว่ามีโอกาสไหมมันก็มีแต่ว่าในเชิงที่บอกว่ากราฟทางที่1เนี่ยจะทะลุขึ้นไปมันก็อาจจะยากนิดหนึ่งในณอย่างน้อยคือภาพระยะสั้นนะครับแล้วก็ในเชิงของปัจจัยทางพื้นฐานต่างๆผมว่ามันก็เริ่มรับรู้ข่าวไปแล้วแหละเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอะไรเนี่ยที่เราว่านไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับคนก็เริ่มรับรู้ข่าวไปแล้วพอรับรู้ข่าวไปแล้วเนี่ยมันประกอบกันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นลงมาเหมือนกับว่าแข็งค่าลงมามีความเป็นไปได้นะครับแต่ในท้ายที่สุดนะเพื่อนคือถ้าสมมติมีปัจจัยอะไรเข้ามากระทบเพิ่มเติมอีกเนี่ยมันก็ไม่แน่เนาะมันเราต้องเผื่อซีนาริโอนะเอ้ยแล้วถ้ามันกลับไป40จริงๆเอ้ยจะเอายังไงแต่ว่าความเป็นส่วนตัวณภาพระยะสั้นๆเนี่ยมันอาจจะมีจังหวะของการแข็งลงมากึ๊กนึงก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามีปัจจัยอะไรเข้ามากระทบเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนาะเพื่อนนะครับสิ่งที่เราเห็นการแถลงของกนง.คณะกรรมการนโยบายการเงินแบงค์ชาตินี่แหละนะครับรอบล่าสุดในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านะครับที่มีการประชุมกันไปเข้าใจว่าประชุม2สัปดาห์ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ว่ามีการแถลงอีกทีนึงนะครับเป็น monetary policy นะครับที่เขาพูดคุยกับพี่ๆนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ที่ผมคุยกับพี่ออสตินไปเนี่ยนะครับก็ดูจะค่อนข้างชัดแล้วแหละว่าน่าจะยังคงไม่ลดดอกเบี้ยตามใดที่เห็นข้อมูลลักษณะแบบนี้อยู่แต่ถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ว่ากันไปนะครับมันก็มีหลายปัจจัยใช่ไหมครับเราเคยคุยกันไปแล้วนะครับตอนนี้เราคุยกันเผื่อแป๊บเดียวนี้เกือบ1ชั่วโมงละงั้นผมอาจจะไม่ได้ท้าความในมุมนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ส่งสัญญาณนะว่าอาจจะยังคงไม่ได้ลดอัตราดอกเบี้ยเพราะเขาคิดว่าเศรษฐกิจในภาพรวมเริ่มที่จะฟื้นตัวรัฐบาลกำลังจะอัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่นะครับก็เริ่มจะมาการส่งออกนะครับจริงๆมันก็เริ่มที่จะขยับดีขึ้นนะครับแต่ว่าโอเคต้องดูเป็นหลายเซกเมนต์นะครับการบริโภคยังโตประมาณสัก 7%นะครับพอมันโตลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามาตรการต่างๆเนี่ยอาจจะต้องทบทวนดูหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ในมุมของทางฝั่งแบงก์ชาตินะครับโอเคแต่ว่าสิ่งที่ต้องตั้งคำถามกันหนักๆเลยคือภาพระยะกลางระยะยาว ของศักยภาพของเศรษฐกิจในบ้านเราซึ่งมันก็จะสะท้อนไปที่ตัวค่าเงินด้วยนะเพื่อนนะครับนี่อันนี้ขอท้าความนิดนึงเพราะเราต้องตั้งคำถามหนักๆพอสมควรอันนี้แค่ยกตัวอย่างบางส่วนที่สะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของบ้านเราที่เราอาจจะคิดเหมือนเดิมไม่ได้ละนะครับอันนี้คือจากแบงค์ชาตินะครับที่เขาแถลงกันไปจะแบ่งเป็นกลุ่มๆภาคของการส่งออกใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเก่งเรื่องของพวกสิ่งทอฮาร์ดดิสก์อะไรต่างทีนี้มันเป็นกลายเป็นกลุ่มที่3แล้วอ่ะกลุ่มสีแดงอ่ะนะฮะก็คือเหมือนกับเป็นตะวันตกดินประเทศเหนือเวียดนามนะอินเดียเขาอาจจะเริ่มทำได้ดีกว่าก็เริ่มมูฟไปทางนั้นนะไอ้สีส้มๆอันนี้อยู่ในจุดที่เหมือนสมมติเป็นสีส้มก็คือเริ่มเตือนนะฮะเริ่มเตือนว่าเฮ้ยคุณก็ต้องปรับตัวแล้วนะพวกสินค้าเกษตรอะไรต่างๆใช่ไหมครับนะหรือกลุ่มข้างบนเฮ้ยมันก็ยังพอไปได้อันนี้ยังพอไปได้สีเขียวเนี่ยตัวเลขมันยังใช้ได้อยู่นะครับก็จะเป็นพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มอะไรที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนยานยนต์ก็ยังพอได้แต่ชิ้นส่วนยานยนต์เดี๋ยวต้องดอกจันไว้นิดนึงนะครับว่าในภาพระยะยาวยังดีจริงหรือเปล่านะครับแต่นี้ไอ้ตัวเลขการส่งออกที่มันประกาศออกมาเนี่ยปรากฏว่าบางเซกเตอร์ก็คือกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีส้มเนี่ยมันดึงขึ้นไปเพื่อนมันดึงขึ้นไปนั่นแปลว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยการส่งออกมันดูเหมือนจะโอเคที่เราประกาศมาในหลายเดือนใช่ไหมครับมันเริ่มฟื้นขึ้นแต่จริงต้องไปเจาะเส้นไส้ในดูนะครับว่าเฮ้ยมันดีขึ้นจริงหรือเปล่านะเพราะบางกลุ่มเนี่ยมันอาจจะขีดความสามารถในการแข่งขันเราอาจจะเริ่มสู้กับคนอื่นมันอาจจะเริ่มไม่ได้แล้วนั่นเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่อาจจะต้องตั้งคำถามหนักๆว่าเอ้ยเราจะเหมือนกับพัฒนาทักษะยังไงหรือเราต้องชิฟต์ละเราต้องเปลี่ยนไปไหมนะครับเราต้องมีการปรับตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับเราถึงจะสู้กับคนอื่นๆได้นะครับหรือแม้กระทั่งไอ้ตรงนี้อยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับเราไม่ได้โทษเขามันก็เป็นเรื่องของโอเคอาจจะมีเรื่องของกฎเกณฑ์อะไรบางส่วนนะครับแต่เขาก็มีการปรับแล้วใช่ไหมครับเรื่องของตัวแวดที่มีการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนนะครับต้องบอกว่าประเทศจีนเนี่ยเขาเก่งในเชิงของการผลิตสินค้าอยู่แล้วนะครับ EV เราก็เห็นภาพชัดๆเลยใช่ไหมครับonce ที่เขาแบบโอ้โหตั้งตัวได้ตั้งตัวติดนะครับแล้วคนอื่นอาจจะชะล่าใจร่ายไปโอ้ตีตลาดหมดเช่นเดียวกันนะครับสินค้าผมว่าเอาง่ายๆเราลองพลิกดูสินค้าที่เราใช้ในทุกวันนี้นะมัน made in china ไปเท่าไหร่นะครับเราก็ยินดีจ่ายเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของราคาอะไรด้วยใช่ไหมครับมันก็มีผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าสินค้าถ้ามันใกล้ๆกันนะครับถ้าเราเลือกได้เราคงเลือกสินค้าที่มันมีราคาถูกกว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาเก่งกว่าในมุมเนี้ยเขาก็เริ่มตีกระตลาดตีตลาดมาขึ้นเรื่อยๆเหตุผลส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าอาจจะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่มันอาจจะชะลอลงมาด้วยนะครับทางฝั่งของประเทศจีนใช่ไหมครับพอชะลอเยอะๆประเทศเขาเป็นแบบโหเจ้าแห่งการผลิตอ่ะเขาก็ผลิตแล้วก็มีเขาเรียกว่าอุปทานส่วนเกินเอาง่ายๆคือสต็อกอ่ะนะครับสินค้าคงเหลือสต็อกเหลือในคลังของที่จีนเนี่ยมันเยอะเพราะเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันเริ่มชะลอในบางช่วงในช่วงตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงตอนต้นปีใช่ไหมครับเขาทำยังไงเขาก็เล็งสิอ้าวถ้ามันเหลือแต่ฉันต้องทำธุรกิจจะทำยังไงดีเล็งละเฮ้ยโหพี่อาเซียนเนี่ยพี่อาเซียนประเทศไหนที่ต้อนรับขับสู้นะครับมีโอกาสโน่นนี่จริงอาเซียนหลายๆประเทศก็โดนในแง่ของการส่งออกสินค้าซึ่งเราเข้าใจได้เพราะมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับพอเขาผลิตเหลือเยอะๆเขาต้องหาแหล่งแล้วว่าจะไปปล่อยที่ไหนส่งมาอาเซียนส่งมาที่ไทยนะครับแต่มันอาจจะเนื่องจากไอ้เรื่องของตัวกฎเกณฑ์อะไรบางประการนะครับเราเคยคุยเรื่องนี้ไปละเรื่องของกฎเกณฑ์กฎหมายเรื่องของพฤติกรรมของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็กดแอปต่างๆเนี่ยนะเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าเป็นแอปไหนแล้วก็เพลินเนี่ยนะไปเก็บแต้มนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ซื้อของราคาถูกเพราะมันเพลินพอเราซื้อมาเยอะๆเนี่ยมันก็เกิดภาพลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ขาดดุลการค้ากันไปนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็สูญเสียความสามารถในการแข่งขันนะครับของสินค้าหลายๆประเภทด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูหลายๆประเด็นนะครับทีนี้มุมของนักลงทุนเพื่อนเราจะต้องดูพวกอาจต้องดูเช่นพวกกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้เนี่ยกลุ่มอาหารเฮ้ยก็ยังโอเคมันอาจจะยังโอเคในเชิงของตัวถ้าสมมติค่าเงินบาทอ่อนเพราะเรายังเก่งใช่ไหมครับถ้ากลับไปดูในภาพนี้นะครับนี่ถ้าสมมติเป็นกลุ่มเขียวและค่าเงินบาทอ่อนเฮ้ยเรายังเก่งอยู่ค่าเงินบาทอ่อนถ้าเทียบกับสกุลเงินอื่นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะส่งออกไปได้นะครับแล้วก็เขาก็หมายถึงต่างชาติที่เป็นลูกค้าเนี่ยเขาซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงฉะนั้นเราก็ยังมีความได้เปรียบแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเจาะลึกเพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีหุ้นตัวไหนอะไรยังไงที่เขามีการปรับกลยุทธ์นะครับทีนี้ถามว่าแล้วถ้าจะหลีกเลี่ยงล่ะมันจะมีกลุ่มไหนก็อาจจะไม่ถึงขั้นหลีกเลี่ยงนะเพื่อนแต่ว่าอาจจะเป็นผลกระทบในทางของเชิงลบแล้วกันนะครับเช่นพวกกลุ่มพวกโรงไฟฟ้าในบางส่วนนะครับอันนี้เป็นในมุมของแค่ค่าเงินนะครับจริงพื้นฐานของเขาเนี่ยมันยังมีหลายปัจจัยที่ยังดีอยู่นะครับแต่ในมุมของผลกระทบในเชิงค่าเงินเนี่ยนะเพราะว่าหนึ่งคือเขาอาจจะมีการกู้เงินมาค่อนข้างเยอะเป็นภาพของการทำธุรกิจเป็นปกติของเขาอยู่แล้วพอกู้เงินเยอะเนี่ยพอเป็นมีการอ่อนค่า ขาก็ต้องมีการจ่ายภาระดอกเบี้ยเนี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นแถมยังไม่รู้ว่าในเชิงของตัวดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสในการขยับหรือเปล่าตอนนี้เราพูดถึงแค่คงไอ้ลดเนี่ยอาจจะเริ่มน้อยละใช่ไหมครับคงดอกเบี้ยเริ่มมีโอกาสเกิดขึ้นลักษณะภาพแบบนี้มากเอาแค่คงเนี่ยจริงๆก็เหนื่อยละนะครับสำหรับภาพในการทำธุรกิจในช่วงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก่อนนะครับอันนี้แค่คำถามแรกนะครับที่บอกว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะอ่อนไปมากกว่านี้ไหมถามว่ามีไหมส่วนตัวถ้าดูจากกราฟทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานประกอบในภาพระยะสั้นก่อนนะครับมันอาจจะติดแถวๆนี้แหละ37.5 38แถวๆนี้แหละแต่ถ้าทะลุเนี่ยถ้าสมมติมองผิดนะทะลุเนี่ยหูยาวนะเพื่อนๆอันนี้ต้องระวังนะครับก็หวังว่าจะมองถูกนะครับคือถ้ามองถูกปั๊บมันอาจจะถอยลงมาบ้างสักเล็กน้อยใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนกันแน่นะครับนะครับเพราะว่าการที่ค่าเงินบาทอ่อนหรือแข็งเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียก็แตกต่างกันไปนะครับว่าเรามองในมิติไหนกันบ้างนะครับเช่นสมมติว่าถ้ามองในมิติของภาคการส่งเมื่อกี้เนี่ยบางกลุ่มเขาได้ประโยชน์ในนี้ว่างไปละนะครับคือแล้วถ้าสมมติว่ามองนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเมื่อกี้พยายามจะแชร์อีกหน้าจอหนึ่งนะครับแต่ไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันเป็นสินค้าประเภทที่เป็นคอมมูนิตี้อ่ะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าเกษตรทุเรียนนู่นนี่นั่นอันเนี้ยอาจจะมีปัญหาก็ได้นะข้าวอะไรเงี้ยที่มันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพราะว่าเขาต้องเลือกสินค้าที่มันมีราคาที่ถูกที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าค่าเงินในบ้านเราเนี่ยนะครับนะมีการอ่อนค่าเนี่ยครับแล้วมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังพอได้ในภาพระยะสั้นภาพระยะสั้นอาจจะยังพอได้นะครับแต่ภาพระยะยาวยังคงมีเครื่องหมายคำถามอยู่ในเชิงของความสามารถในการแข่งขันแต่ถ้าจะให้ดีก็โอเคกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อะไรที่เรายังเก่งกว่าอันนี้ก็อาจจะยังสบายใจได้ในมิตินี้นะครับทีนี้มันก็จะดีในมุมไหนค่าเงินอ่อนก็จะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวนี่ผมพยายามจะชวนนึกนะครับว่ามีเรื่องไหนบ้างณช่วงนี้นะครับณช่วงนี้ที่มันอ่อนค่านะครับในการท่องเที่ยวเพราะว่าถ้าสมมติในมุมของนักเที่ยวต่างชาติเขาจะมาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะแลกเงินได้เยอะขึ้นไงเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นในมิตินี้แล้วบ้านเราโหเนี่ยตอนนี้ไปสำรวจสำนักไหนก็ตามเนี่ยเขาก็อยากมาเที่ยวในบ้านเราเพราะฉะนั้นก็จะมีความได้เปรียบนะไม่ใช่เฉพาะทางฝั่งจีนใช่ไหมครับเรามีคาซัคสถานก็มาอินเดียนะครับเกาหลีใต้นะครับก็มาค่อนข้างเยอะนะครับฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะมาเป็นฤดูกาลอะไรอยู่ละนะเพราะฉะนั้นก็จะมีความได้เปรียบในมิตินี้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็จะมีในเรื่องไหนนะครับเช่นคนที่ทำงานคนที่ทำงานทางฝั่งของต่างประเทศนะครับแล้วส่งเงินกลับมาที่บ้านเรามันก็จะเป็นความได้เปรียบเพราะแปลงเป็นค่าเงินบาทปั๊บสมมติส่งเงินกลับมาที่ให้คนในครอบครัวที่ในบ้านเราเนี่ยก็จะได้เงินที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือข้อดีนะครับของทางฝั่งของการที่ค่าเงินบาทอ่อนนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามองฝั่งของข้อเสียบ้างล่ะมีบ้างไหมแน่นอนนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการนำเข้าหลายๆธุรกิจเองเนี่ยมันเป็นการนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศนะครับก็มากระบวนการผลิตผ่านกระบวนการผลิตแล้วถึงส่งออกไปต่างประเทศนะครับไอการที่เรานำเข้าต่างประเทศมาแล้วค่าเงินอ่อนก็ชัดเจนอยู่ละก็จะรับผลกระทบพลังงานโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของเราเนี่ยเป็นการนำเข้าพลังงานนั้นเพื่อนนั่นก็แปลว่าถ้าสมมติว่าค่าเงินบาทอ่อนตรงเนี้ยมันก็เท่ากับว่าเราจ่ายเงินแพงมากขึ้นน่ะจ่ายเงินแพงมากขึ้นก็จะกระทบต่อต้นทุนกระทบค่าขนส่งกระทบสินค้าบริการเพราะว่าผู้ประกอบการถ้าอั้นไม่อยู่ก็ต้องขึ้นก็กระทบมาที่อัตราเงินเฟ้อแล้วก็กระทบมาที่นโยบายของแบงก์ชาตินะครับคือมันก็จะทบหลายชิ่งเลยเผลอๆถ้าสมมุติเกิดภาพนั้นจะต้องกลับมาขึ้นดอกเบี้ยไหมก็หวังว่าจะไม่เกิดภาพนั้นนะครับอันนี้แค่ชวนคิดดูนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนได้บ้างแต่ถ้าถามความเห็นของผมนะตอนนี้นะผมมองว่ามันอ่อนมาขนาดนี้แล้วมันน่าจะมีจังหวะถอยบ้างแหละนะครับแต่ว่าลึกแค่ไหนเนี่ยก็ต้องดูตามกราฟว่ากันไปนะครับแต่ตอนนี้มองว่ามันน่าจะติดแถวๆสัก 37.5 จนถึง 38 บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับฉะนั้นรอดูนะครับโอเคอันนี้จบแค่คำถามแรกโอ้ยชวนคุยกันมานานแล้วนะฮะเพื่อนๆนะครับคนไหนที่ชอบนะครับก็พิมพ์8มาหน่อยนะครับให้กำลังใจกันหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตไปเร็วขึ้นหน่อยนะเพื่อนๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวจะฟังกันไม่จบนะโอเคชอบมั้ยเพื่อนๆถ้าชอบเนี่ยกดเลข8มาหน่อยนะครับโอเคนี่คำถามที่2เป็นคำถามที่สำคัญมากกว่าแล้วเป็นหลายสิ่งที่หลายคนนั้นกังวลว่าการที่ค่าเงินบาทอ่อนมาขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังเข้าสู่ภาวะที่เป็นลักษณะของต้มยำกุ้งหรือเปล่าที่เราเคยเจอเคยผ่านวิกฤตที่เลวร้ายมากนะครับในช่วงประมาณสักปี2539ถึง2540นะครับเดี๋ยวไล่ดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับแล้วจะเป็นมุมมองแล้วกันนะครับว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับในช่วงประมาณสักปี2520นะครับ แต่เท่านั้นนะครับ2520ถึง2538ประมาณนะครับก่อนช่วงนั้นเราต้องบอกว่าเศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยถ้าไปดูคนที่อยู่ในช่วงนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าโอ้โหเศรษฐกิจมันเฟื่องฟูนะเพราะว่ารัฐบาลไทยเองก็โอ้โหลงทุนโครงสร้างพื้นฐานช่วงโชติชวาลอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหมันแบบจับเงินเป็นเงินจับชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คือทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองกันไปหมดเลยนะครับลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก็ได้กำไรช่วงนั้นเนี่ยผมเคยคุยนะครับกับคนรุ่นคุณพ่ออะไรเงี้ยครับหลายๆท่านก็พูดเลยนะว่าโอ้โหมันเฟื่องฟูจริงๆนะครับทำมาหากินเนี่ยเงินเนี่ยสะพัดมากแล้วเราจะเห็นเลยนะครับว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยที่เป็นระดับชนชั้นกลางเนี่ยก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากช่วงนั้นแหละนะเพราะทุกอย่างมันแบบทำเม็ดเงินได้มหาศาลนะครับรวมไปถึงพวกอสังหาริมทรัพย์ด้วยใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางฝั่งของรัฐบาลนี่ผมรวบลัดนะครับอาจจะไม่ได้เล่ารายละเอียดนะแต่ให้เห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้ทางฝั่งของรัฐบาลมีช่วงหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเสือตัวที่ห้าสมัยนั้นเนี่ยเราเป็นขนาดนั้นเลยนะครับเสือตัวที่5ของเอเชียนะเพราะเราแบบเศรษฐกิจเนี่ยมาแรงมากๆนะแล้วดูเหมือนก็จะไปทางนั้นแหละนะครับทีนี้ปรากฏว่าเราก็เริ่มที่จะมีการประกาศตัวนโยบายนะครับเช่นการลงทุนนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของตัวเสรีทางการเงินก็เพิ่มมากขึ้นพอเราพูดถึงตัวนโยบายที่ใหญ่เป็นศูนย์กลางทางการเงินด้วยนะสมัยนั้นรู้สึกจะมีฝั่งฮ่องกงใช่ไหมครับก็เราบอกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นเหมือนฮ่องกงอ่ะนะเพราะเรากำลังมาแรงมากทุกอย่างมันคึกคักมันมีโอกาสเสรีเรื่องการทำธุรกิจอะไรไปแล้วนะครับขอเรื่องของค่าเงินหน่อยก็โอเคนะครับมันก็ดูทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะไปได้สวยใช่ไหมครับดูเหมือนกับไม่มีอะไรช่วงนั้นเนี่ยผมจำได้นะเพื่อนมันจะมีช่วงที่แบบว่าซื้ออสังหาซื้อวันเนี้ยไปขายพรุ่งเนี้ยยังกำไรอ่ะเออมันเป็นภาพแบบนั้นเลยอ่ะซื้อวันนี้ขายสัปดาห์หน้าก็ยังกำไรเพราะมันเหมือนกับมันเปลี่ยนมือแบบคือมันเหมือนกับอยู่กำลังอยู่ในช่วงอยู่ในผับอ่ะที่ทุกคนกำลังสนุกมันนะครับเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ผับจะปิดนะครับหรือว่าเพลงจะหยุดเมื่อไหร่มันเหมือนเก้าอี้ดนตรีเรายังไม่รู้เลยนะครับมันก็เพลินไปเรื่อยนะครับกู้ไปเรื่อยสมัยนั้นกู้กันเนี่ยนะฮะก็เป็นหลักตัวเลข2หลักอ่ะถูกไหมฮะ10%นะครับนะฮะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเขาก็มีการจัดตั้ง BIBF ออกมานะครับมันก็เป็นกฎเกณฑ์ด้วยนะครับที่ทำให้ทางเอกชนไทยนะทำให้คนไทยเนี่ยครับสามารถที่กู้เงินทางฝั่งต่างประเทศอัตราดอกเบี้ยของเขาเนี่ยมันถูกกว่านะครับก็กู้ต่างประเทศแล้วก็มาลงทุนในบ้านเราก็กินส่วนต่างอ่ะเท่ากับว่าได้กำไร2เด้งเลยใช่ไหมครับได้กำไรทั้งตัวทิศทางของตัวอัตราดอกเบี้ยด้วยใช่ไหมครับที่ฝั่งของต่างประเทศเนี่ยเขาถูกกว่าบ้านเรานะครับแล้วก็ในเชิงของการที่มาลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่สูงเนี่ยนะครับพวกอสังหาพวกอะไรหรือหลายๆธุรกิจนะนี้เรายกตัวอย่างอสังหาเพราะว่ามันจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยนะครับนะฟองสบู่ที่มันแตกตรงนั้นนะครับทีนี้ก็ว่าได้กำไร2เด้งเลยต้นทุนที่ดีแล้วนะครับกู้มาถูกมาลงทุนได้ผลตอบแทนที่สูงมากแล้วก็แบบโอ้ทำรอบไปได้เยอะหมุนมันก็เพลินครับมันก็เพลินไปเรื่อยนะครับทีนี้ถ้าไปดูเรื่องของตัวเลขการขาดดุลทางการค้าของเราเนี่ยมันเริ่มเปิดแผลละพอประกาศออกมาเฮ้ยเราเริ่มขาดดุลมากขึ้นนะครับพอเปิดแผลมาปั๊บเฮ้ยตัวเลขการส่งออกของเราเริ่มถอยลงนะครับเพราะว่าตลาดโลกตอนนั้นอาจจะเริ่มมีประเด็นละนะครับการส่งออกของเราเริ่มถอยลงนะครับนั่นแปลว่าจริงๆถ้าสมมติเรามองในเชิงของปัจจัยพื้นฐานอันนี้ผมแค่เอาให้เห็นภาพเข้าใจง่ายๆในเชิงของปัจจัยพื้นฐานสมมติค่าเงินเนี่ยตอนนั้นมันเราฟิกด้วยนะครับเราฟิกที่25 บาทต่อ1 ดอลลาร์เราเริ่มเปิดแผลมากขึ้นเรื่อยๆละนะครับว่าเฮ้ยขาดดุลการค้าเริ่มสูงมากขึ้นนะครับส่งออกเริ่มมีประเด็นนะครับภาระดอกเบี้ยเป็นหนี้ต่างประเทศสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงที่เราเปิดแผลมาเรื่อยๆไอเราที่อยู่ภายในเราเพลินเราไม่รู้หรอกนะครับเพราะเรากำลังเมามันอยู่กำลังเต้นอยู่ในผับอยู่เฮ้ยมันอะไรยังไงนะครับยังไม่ได้สนใจอะไรก็มันทำตังได้เงินมันสะพัดเรากู้ไปเรื่อยจากร้อยจากล้านเป็น10 ล้านเป็น100 ล้านอะไรว่านไปใช่ไหมทีนี้ทางฝั่งของต่างประเทศนี่คุณจอร์จโซโรสนะครับจริงๆมีหลายเฮชฟันนะแต่ว่าที่เขาได้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดเนี่ยคือคุณจอร์จโซโรสใช่ไหมครับผมก็จะว่ากำไรจากช็อตนี้ได้ประมาณสัก800 ล้านเหรียญนะครับประมาณเกือบ30,000 ล้านบาทสมัยนั้นนั้นเยอะมากนะครับแต่เราโทษเขาไม่ได้ซะทีเดียวเพราะว่าคือถ้าสมมติเขาเข้าใจโฟลว์ภาพรวมของทางประเทศหรือเราอะถ้าเราเห็นข้อมูลเหมือนกันนะเพื่อนๆถ้าเราเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจหรือหุ้นตัวนี้อะสมมติหุ้นตัวเนี้ยชื่อหุ้นเศรษฐกิจไทยตัวเนี้ยกำลังอ่อนแอตัวเนี้ยดันฟิกค่าเงินหุ้นตัวนี้ฟิกค่าเงินเอาไว้ที่25 บาททั้งที่พื้นฐานเนี่ยเปิดแผลมาละหลายๆปัจจัยต่างๆเนี่ยมันดูอ่อนแอผ พื้นฐานจริงมันควรจะอยู่ที่50สมมุตินะครับพื้นฐานมันควรจะอยู่ที่50คือมันอ่อนค่ามันควรจะอ่อนด้อยอ่ะสมมุติเราพูดกันให้เข้าใจง่ายนะครับมันควรจะอ่อนด้อยไปที่50แต่ว่าถูกฟิกเอาไว้ที่25แล้วในท้ายที่สุดเรารู้เรียนรู้มาทุกทฤษฎีการลงทุนอยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วมันจะวิ่งเข้าหาปัจจัยพื้นฐานคนระดับโลกเขามองเห็นครับคนระดับโลกเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้หุ้นตัวนี้เนี่ยมันต้องอ่อนมันแย่ละมันมีประเด็นละเงินทุนสำรองมันเริ่มที่จะถอยละนะครับทำยังไงดีฉันเร่งหน่อยแล้วกันไอขอเร่งหน่อยแล้วกันเร่งกระบวนการหน่อยแล้วกันนะครับเฮียจอโซลอสมาเลยนะครับเปิดช็อตโพซิชันนะครับที่ค่าเงินบาทช็อตโพซิชันคือถ้าสมมุติมันอ่อนค่าเนี่ยเขาจะได้กำไรก็จะกินส่วนต่างตัวนี้ใช่ไหมครับก็เร่งเลยนะครับเนี่ยขนเงินมาปั๊บก้อนแรกดูท่าทีก่อนแบงก์ชาติเอาอย่างไรปรากฏว่าเฮ้ยมันเหมือนกับมันเหมือนเป็นกระดานนะที่กำลังงัดข้อกันอยู่เนี่ยครับฝั่งจอโซลอสบอกละมันไม่อยู่25หรอกจริงๆมันอยู่ที่50นะครับก็เลยงัดข้อละนะครับถล่มครับเปิดช็อตโพซิชันเพราะหวังว่าแบงค์ชาติจะยอมหมายแรกปึ้งแบงค์ชาติบอกหู้ก่อนปี40เนี่ยมีเงินทุนสำรองเนี่ยประมาณสัก 36,000 ล้านเหรียญคร่าวๆตัวเลขกลมๆนะครับหน้าตักยังเยอะนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะเริ่มเปิดแผลละหน้าตักยังเยอะอยู่ก็เลยเป็นงัดข้อสู้กับเขาเขาขายมาเอาง่ายๆนะเขาขายของสินค้าชิ้นนี้ขายมาใช่มั้ยฉันซื้อเลยฉันก็เอาเงินบาทไปซื้อเลยนะครับซื้อนะครับซื้อนะครับให้ดีมานด์เงินบาทมันเยอะนะครับซื้องัดข้อกันไอ้ฟังจอร์โซลอสนะครับกับเฮดฟันด์อื่นๆถล่มนะครับก็งัดกันไปงัดกันมาเนี่ยฝั่งของฝรั่งต่างเขาทั่วโลกครับแล้วประเทศไทยโอ้โหแม่กระติดเดียวอ่ะถูกไหมฮะถ้าเทียบกับเขานะคือเขาเงินมาจากทั้งโลกอ่ะแล้วเขาเห็นอยู่แล้วว่าประเทศนี้มีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาระดมมาปั๊บกดขายนะครับแบงก์ชาติไทยสู้เพราะนโยบายคือต้องฟิกราคาไงต้องฟิกไอตัวเงินบาทอยู่25สุดท้ายหน้าตักหมดครับเงินหมดเปรี้ยงเลยครับต้องปล่อยให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าไปสู่ปัจจัยพื้นฐานก็คือจาก25กลายเป็น50โอ้โหหลายคนเจอสถานะแบบนั้นก็ล้มทั้งยืนงั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่ามันจะมีทฤษฎีใช่มั้ยครับที่ผมเอามาหรือเปล่านะครับมันจะมีทฤษฎีหนึ่งอ่ะนี่นะครับจะมีทฤษฎีหนึ่งที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับว่าการทำนโยบายทางการเงินเนี่ยมันคือไม่สามารถทำสามมุมเนี้ยพร้อมๆกันคือ impossible trinity นะครับหรือเอาง่ายๆคือมันจะเป็นสามเหลี่ยมอะไรก็ตามนะครับหรือสามแก้วสามประการแล้วแต่คนเรียกอ่ะนะฮะแต่มันคือ impossible trinity ลอง google ดูก็ได้นะครับคือเราไม่สามารถที่จะฟิกค่าเงินเอาไว้ได้พร้อมๆกับปล่อยให้กระแสเงินทุนเนี่ยไหลเข้าหรือไหลออกได้อย่างเสรีนะครับรวมไปถึงเรื่องของนโยบายการเงินที่มีความเป็นอิสระเราไม่สามารถทำพร้อมกันได้แต่สมัยนั้นเนี่ยเราทำแบบโอ้โหเต็มสูบอะเพอร์เฟกต์สุดๆนะครับคือเกิดภาพนี้ปั๊บแล้วพอเศรษฐกิจแย่เนี่ยฝรั่งเขาก็เห็นทฤษฎีพวกนี้อยู่แล้วเขาเห็นมาเยอะหลายๆประเทศเห็นภาพนี้เขาก็ถล่มเลยเร่งให้มันเกิดเร็วขึ้นแค่นั้นเองคือสุดท้ายมันเกิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใครจะทำให้มันเกิดนะครับแต่ว่าช่วงนั้นก็เป็นคุณจอร์โซลอสที่นำทีมมานะครับก็เลยเราก็เลยอาจจะได้ยินภาพของคุณจอร์โซลอสเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็พ่ายแพ้กันไปอย่างที่เราเห็นนะครับก็ภาวะเศรษฐกิจมันก็โอ้โหหนักมากๆนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยมันจะขนาดนั้นไหมนะครับอันนี้ผมว่าก็จะเป็นคำถามที่สำคัญมากๆส่วนตัวผมมองว่ามันอาจจะยังไม่ขนาดนั้นนะเพื่อนยังไม่ขนาดนั้นนะอันนี้ต้องย้ำนะครับต่อให้เราอาจจะตั้งประเด็นลักษณะแบบนี้แต่ต้องเฝ้าระวังมันมีหลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองแปะลิงก์ดูนะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆไปดูซอร์สเองนะครับวิธีการดูเนี่ยดูยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลงไปในทั้ง Facebook YouTube ก็จะว่าน่าจะไปโผล่ Twitter ด้วยเนาะนะครับเพื่อนๆจะได้ลองไปเช็คดูได้เป็นระยะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนไวกว่าพวกเราอยู่แล้วนะครับเขาก็อาจจะแปะไปให้พวกเราอยู่แล้วครับก็ลองดูอย่างนี้แล้วกันนะครับนี่ดูจากดุลบัญชีเดินสะพัดเดี๋ยวผมแปะให้เพื่อนๆนะครับแล้วลองไปกดดูเอาเองนะนะครับนี่ขึ้นไหมได้อยู่นะครับอันนี้จะเป็นตัวดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไว้ดูได้นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยของเราเป็นยังไงนะครับลองคลิกดูนะครับเพื่อนๆมันขึ้นไหมนะครับ เดี๋ยวนะครับของหน้าจอผมจะคลิกอย่างไรดีไม่ขึ้นนะโอเคเดี๋ยวผมลองจากหน้าจออันนี้ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะลองดูแล้วกันนะครับลองคลิกเข้าไปแล้วลองเล่นดูนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถดูเป็นรายไตรมาสก็ได้นะครับว่าดูมีชีเดินสภาพของเราเนี่ยตอนนี้เรายังคงแข็งแรงอยู่หรือเปล่าอย่างปีสักปลายปี2566เนี่ยนะครับที่ผมจดเป็นตัวเลขออกมาเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 250,000 กว่าล้านบาทยังคงค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็พลิกกลับมาเป็นบวกแล้วด้วยนะครับนะอันนี้คือตัวเลขหนึ่งนะครับแต่เพื่อนลองเช็คดูนะครับแล้วลองเอาตัวเนี้ยไปจดไว้ในโน้ตก็ได้นะครับแล้วก็ลองไปเช็คของจริงดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีตัวเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเดี๋ยวผมแปะไว้ด้วยเหมือนกันเนาะนะครับทุนสำรองระหว่างประเทศของแบงก์ชาติก็ยังเยอะนะเพื่อนๆนะครับพอมันยังเยอะอยู่เนี่ยก็ยังพอที่จะวางใจได้ประมาณหนึ่งนะอ่ะแปะไปให้ละนะครับลองไปกดเล่นดูนะครับจะเห็นว่าค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับประมาณสัก 254,000 กว่าล้านบาทนะครับนี่ไม่นับด้วยว่าราคาทองมันขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าแบงก์ชาติเองก็มีการซื้อทองคำเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับในช่วง 2-3 ปีล่าสุดใช่ไหมครับนะแล้วก็จะมีตัวอีกตัวนึงนะครับตัวเงินสำรองดูในอันนี้ก็ได้เนาะอันนี้ก็น่าจะขึ้นนะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับนี่จะเห็นตรงแถวๆด้านล่างครับอันนี้จริงๆผมแปะในลิงก์แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวกดไปคลิกดูเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเสียเวลาเพื่อนๆกันเช่นว่าเนี่ยประเทศไทยอยู่อันดับที่14ของโลกนะครับเงินทุนสำรองของแบงก์ชาติที่ถืออยู่เนี่ยนะครับประมาณสัก 200,000 กว่าล้านเหรียญใช่มั้ยครับก็ยังถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ยังเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับนี่ไม่นับฝั่งของตัวทองคำที่จะขึ้นมาด้วยนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับหลากหลายประเด็นด้วยนะครับเรื่องความเชื่อมั่นอันนี้ก็ส่วนนึงความเชื่อมั่นเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงกับตัวนโยบายต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าผมว่าฝั่งของแบงก์ชาติแล้วก็คนที่กำหนดนโยบายเนี่ยเขาอาจจะเห็นภาพวิกฤตปี40นี่แหละนะครับก็เลยออกกฎเกณฑ์อะไรต่างๆออกมาค่อนข้างจะเข้มข้นพอสมควรนะครับอย่างฝั่งของแบงก์ชาติฝั่งของแบงก์พาณิชย์เนี่ยธนาคารพาณิชย์เขาก็จะแอบมีนิดนึงนะครับที่บอกว่าโอ้โหเงินกองทุนถ้าเรียกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเงินเป็นเงินกองทุนชั้นที่1 นะครับของสถาบันการเงินเนี่ยเกณฑ์เนี่ยนะครับอยู่ที่ก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณสัก 4% ใช่ไหมครับตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยเดี๋ยวลองเช็คอีกทีนึงครับแต่เขาคาดประมาณ 4% แต่ตอนนี้เขยิบขึ้นมาประมาณสัก 15% เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าต้องมีเงินกองทุนเนี่ยสำรองเอาไว้เนี่ยนะครับ 15% น่ะงั้นค่อนข้างจะแข็งแรงในมุมนี้นะครับในมุมของการกำกับดูแลเรื่องของหนี้เสียก็ดูเหมือนกับฝั่งของแบงก์ชาติก็คุมเข้มเพิ่มมากขึ้นด้วยฉะนั้นมันก็เป็นบทเรียนที่เราได้รับนะครับตั้งแต่ในช่วงวิกฤตปี40ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามกันต่อแต่ว่าถามว่าเฮ้ยมันประมาทได้ไหมจริงๆก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรมันก็เป็นบาดแผลที่เราอาจจะสะท้อนมาจากตัวกราฟของหุ้นก็ได้มีวันก่อนเนี่ยที่มันแฉลบหลุดแนวรับสำคัญไปแต่สุดท้ายตีกลับขึ้นมาก็อยู่ในกรอบมันเหมือนกับเขารู้เนาะเขารู้ว่าเฮ้ยเรากำลังดูกรอบของกราฟเซตอะไรแค่ไหนยังไงนะครับแต่ว่าพอมันกลับขึ้นมาเราก็ยังวางใจไม่ได้เราก็ต้องตามต่อในขณะที่ตลาดต่างประเทศมันนิวไฮแต่บ้านเรามันกลับมีแรงขายออกมาเยอะๆเราก็ต้องตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่อาจจะมากกว่านั้นไหมเลยแม้กระทั่งส่วนตัวผมก็เช็คอีกแบบนึงคือเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับก็อาจจะใช้กราฟเป็นแบบ yearly อ่ะเป็นกราฟรายปีปีนี้เป็นปีแรกในรอบหลายปีนะที่ MACD พลิกกลับมาติดศูนย์แล้วอะติดลบอ่ะนะเพราะฉะนั้นต้องตามต่อนะครับผมคงไม่อยากจะพูดเลยไปมากกว่านี้นะครับแต่ว่าต้องตามกันต่อนะครับว่ามันจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับมันก็จะมีประเด็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องตามกันนะครับคือเรื่องของตัว Digital Wallet ด้วยนะครับถามว่าเป็นนโยบายที่ดีไหมผมว่าก็เป็นนโยบายที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ชัวร์แหละเพราะว่าใส่เม็ดเงินเข้าไปมันก็ต้องตามมาใช่ไหมครับแต่เงื่อนไขต่างๆมันก็ยังคงถกเถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะมันโอเคไหมเม็ดเงินมันสูงเกินไปหรือเปล่า500,000กว่าล้านหมายว่าไป500,000ล้านกลมๆนะครับเรื่องเงื่อนไขเรื่องที่มาเงินต่างๆนี่เราเคยคุยกันละนะครับกับพี่ออสตินยังไงเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อเสนอแนะเช่นทางฝั่งของแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องทำทั้งหมดได้ไหมนะครับเราทำเฉพาะทาร์เก็ตไปเลยบอกเป้าหมายเท่านี้คนที่รับสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยนะครับเอาแค่นั้นได้ไหมกลุ่มที่เป็นบอกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางคือต้องไปดีไฟกันต่อแหละอันไหนที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับก็ ต้องไปบอกกันหมดแต่เขาบอกว่าถ้างั้นเอาแค่คนที่รับบัตรสวัสดิการดิ15ล้านคนจะได้ประหยัดตรงงบประมาณเขาก็หาทางลงให้ในเชิงของทางการเมืองเราต้องเข้าใจเพราะว่าเขาก็มีการหาเสียงเยอะพอสมควรแต่ว่าการที่ใช้เม็ดเงินเยอะขนาดนี้จริงๆมันก็มีผลกระทบที่เราต้องคำนึงถึงอยู่เหมือนกันนะครับแบงค์ชาติบอกว่าโอเครายละเอียดเพื่อนๆไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นในเชิงของตัวสิ่งที่เราอาจจะต้องชี้และต้องตามกันต่อคือเรื่องของวินัยทางการเงินการคลังด้วยนะเพื่อนๆนะครับแบงค์ชาติจะไม่ได้พูดประเด็นนี้เยอะนะครับแต่ว่าผมเองก็อาจจะอยากให้เพื่อนๆได้ตามกันต่อนะครับว่าเราจะเป็นยังไงอันนี้จาก KKP Research นะครับก็เนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาการขาดดุลทางการคลังมาโดยตลอดจะเรียกว่าเป็นปัญหาก็ไม่เชิงเพราะว่ามันอาจจะเป็นในเชิงของตัวนโยบายที่เขาอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยความหมายก็คือเรามีรายได้หมายถึงทางฝั่งรัฐบาลเรามีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายของเราเพราะเราอยากจะจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนะแล้วปรากฏว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันประมาณสัก 1-2% ซึ่งมันทำเป็นจนเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าแต่ละรัฐบาลเนี่ยก็อยากจะหาเสียงไว้ก็อยากจะทำตามนะว่างั้นเถอะแต่ระยะหลังๆโดยเฉพาะโอเคโควิดมันเป็นเหตุการณ์พิเศษที่อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เรามีความจำเป็นแหละนะครับที่ต้องกู้อะไรบ้านไปนะเพราะว่ามันเดือดร้อนจริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันอยู่ระดับประมาณสัก 3-4% จนเป็นเรื่องปกติ 3% ของ GDP ที่เหลือก็กู้หรือผ่านช่องทางไหนก็ตามนะครับเพราะมันเหมือนกับว่าเรามีรายจ่ายในมุมของรัฐบาลเรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสมมติมันขยับกรอบขึ้นมาละก่อนหน้านี้มันอยู่ที่ 1-2% ตอนนี้ขยับขึ้นมา 3-4% รัฐบาลชุดหน้าบอกเฮ้ยอัวเอาบ้างดินะครับถ้าสมมติว่าทำลักษณะแบบนี้ได้นะครับบางส่วนบางคนใช้คำว่าเลี่ยงบาลีนะครับเม็ดเงินต่างๆนะครับที่เอามาใช้สำหรับโครงการของทางฝั่งรัฐบาลนะครับว่าอาจจะยังไม่ได้รวมในหนี้สาธารณะในตอนนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าสุดท้ายที่สุดก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่ามันจะไปโผล่ออกมาหรือเปล่านะครับถ้ารัฐบาลชุดต่อไปมองภาพลักษณะคล้ายๆกันที่บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นฉันก็ทำได้บ้างโอ้โหเป็นจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเพื่อนๆหนี้ของเรามันก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในทางฝั่งรัฐบาลมันก็ไปเรื่อยๆนะครับอัตราดอกเบี้ยแค่นี้ก็โอ้โหปีนึงเนี่ยผมเข้าใจว่าเราจ่ายกันถ้าเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณ 8-9% นะครับมันก็เยอะนะพอเม็ดเงินของระดับรัฐบาลเนี่ยมันเยอะมากถูกไหมฮะหรือถ้ามันต้องขยับล่ะขยับกระจึกนึงเนี่ยโอ้โหหนักแล้วนะครับเราอาจจะบอกว่าก็นี่สาธารณะเทียบกับตัว GDP ของเราเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่เนี่ยเข้าใจว่าตัวเลขล่าสุดน่าจะอยู่ประมาณสัก 62% ต่อ GDP ก็ยังดูไม่เยอะหมายถึงถ้าเทียบกับกรอบเพดานใช่ไหมครับเพดานตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น 70% แล้วมันยังเหมือนจะสามารถกู้ได้อีกแต่ถามว่าเรามีความจำเป็นต้องแบบดันไปถึงสุดทางขนาดนั้นไหมนะครับก็ไม่แน่ถ้ารัฐบาลชุดต่อไปอ่ะนะครับเขาเข้ามาเขาต้องทำบ้างเนี่ยมันก็อาจจะไปเรื่อยๆก็ได้ไงนะครับแล้วถ้าสมมติมันเจอเหตุการณ์ที่มันแย่จริงอ่ะเช่นสงครามสมมตินะครับเจอภาวะสงครามขึ้นมาจริงนะครับเจอความไม่แน่นอนเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินเจอโควิดไม่รู้ว่าโควิด25ไม่อยากให้เกิดนะครับแต่อันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับเราทำยังไงมันก็เลยมาสะท้อนที่ภาพนี้ด้วยเพื่อนๆสะท้อนมาที่ตัวทิศทางของตัวบอนด์ยิลด์ที่เริ่มขยับขึ้นมาละนะครับตอนนี้แตะแถวๆเกือบ 3% นะครับอันนี้คืออายุ10ปีเนี่ยนะครับประมาณสัก 2.8% ชนหลายรอบแล้วแหละนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านถ้าผ่านนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับนั่นแปลว่าต้นทุนมันก็จะขยับตัวสูงขึ้นนะครับผมก็จะว่าของฝั่งรัฐบาลเองก็จะต้องมีบางส่วนจะต้องมีบางส่วนที่หุ้นกู้จะต้องมีการเอาง่ายๆคือมันคือการรีไฟแนนซ์นะครับแล้วในช่วงภาวะแบบนี้เนี่ยต้นทุนของเขาก็จะสูงเพิ่มมากขึ้นระดับรัฐบาลนะโอ้โหมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญนั่นแหละคือวินัยทางการเงินการคลังในภาพระยะยาวเนี่ยอันนี้ส่วนตัวผมว่าจะเป็นประเด็นมากๆเลยเพราะว่านี่สาธารณะเนี่ยของเรามันขยับขึ้นมาสูงมาโดยตลอดเลยนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือมันก็จะกระทบชิงอีกส่วนหนึ่งนะครับคือทางฝั่งของพวกเครดิตเรตติ้งตัวที่ฝั่งของแบงก์ชาติเขาอ้างถึงเนี่ยเมนชั่นถึงเนี่ยก็จะเป็น Moody's Investor Service ใช่ไหมครับที่บอกว่าถ้ามันมีการกู้อะไรเยอะๆเนี่ยแล้วไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการลดอันดับเครดิตซึ่งถ้ามันเกิดภาพนั้นเนี่ยผลเสียมันจะตามมาเยอะมากนะครับเพราะว่าต้นทุนทางการเงินเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าถ้าสมมติว่าอันดับเครดิตมันแย่ลงนั่นแปลว่าความเสี่ยงมันสูงขึ้น ความเสี่ยงมันสูงขึ้นนั่นแปลว่าเวลาที่เราจะระดมทุนจากใครก็ตามเนี่ยก็ต้องจ่ายแพงเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลเมื่อกี้นี่ก็เยอะใช่ไหมครับนี่ไม่นับเรื่องของตัวหนี้ภาคเอกชนปีที่แล้วหนี้ภาคเอกชนเอาแค่หุ้นกู้แล้วกันนะครับตัวผิดนัดชำระหนี้ไป 66,000 ล้านบาทคร่าวๆนะครับปีนี้เดี๋ยวจะพอไม่ได้ออกมาใช่ไหมเหมือนจะไม่ได้เซฟมาปีนี้เราก็มีความเสี่ยงอีกนะครับเราก็มีความเสี่ยงอีกว่าหุ้นกู้เอกชนจะไปต่อไหวไหมหลายๆบริษัทเราเริ่มเห็นแผลแล้วใช่ไหมครับนะครับว่าอาจจะหมุนเงินไม่ทันหรือเปล่าภาคครัวเรือนนะครับทางฝั่งของเครดิตบูโรนะครับเขาก็เตือนมาแล้วโอ้โหนี่เสียทะลุ1ล้านล้านละนะฮะนี่ครัวเรือนในภาพรวมก็เท่าไหร่16ล้านล้านใช่ไหมหรือ90กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เยอะมากนะครับเบี้ยขยับนิดเดียวหรือเศรษฐกิจไม่เป็นใจนิดเดียวเกิดความไม่แน่ใจนิดเดียวโอ้โหนี่ก็มีประเด็นตามมาอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรื่องของนี่ครัวเรือนเรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวมีเจาะลึกภาคต่อด้วยนะครับเดี๋ยวรออีกตอนถัดไปนะครับนะฮะอันนี้ผมว่าเรื่องใหญ่นะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามด้วยนะครับโอเคนะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยจริงค่อนข้างเป็นห่วงในภาพระยะกลางระยะยาวในภาพระยะสั้นเนี่ยผมว่ายังไม่เป็นไรนะครับแต่ในภาพระยะกลางระยะยาวเนี่ย1คือขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นยังไงเรากำลังเจอสังคมผู้สูงอายุนะคนแก่พูดอย่างเงี้ยจริงๆเราก็เจ็บแล้วใช่มั้ยครับนะครับเพราะเราก็อายุเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามองภาพของโครงสร้างประชากรเนี่ยผมว่าเริ่มมีประเด็นละนะครับหรือแม้กระทั่งในมุมของตัววินัยทางการเงินการคลังในภาพระยะกลางระยะยาวเนี่ยอันเนี้ยต้องเป็นประเด็นที่เราต้องถกกันนะครับขาดดุลนะครับในภาพระยะสั้นไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามันเริ่มขยับไปเรื่อยเริ่มประชานิยมไปเรื่อยในหลายๆรัฐบาลถัดไปเนี่ยเสียวเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ว่านไปนะครับอันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆโดยสรุปนะครับยังไม่ได้กังวลในภาพระยะสั้นแต่ระยะกลางระยะยาวต้องติดตามการค่าเงินบาทนะครับอ่อนค่ามาขนาดนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่ว่าในภาพระยะสั้นมองว่ามันอาจจะกลับมาแข็งค่าอีกจึ๊กนึงนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่ไปต่อเพราะฉะนั้นมองหลายๆซีนาริโอนะเพื่อนๆนะครับทั้งในมุมของการทำธุรกิจนะครับทั้งในมุมของการลงทุนของพวกเราด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดกันเนาะโอเคนะครับเหมือนเดิมนะครับยังไงคนไหนที่อยากได้หนังสืออาจารย์นิเวศนะครับก็เดี๋ยวกดลิงก์เข้าไปนะครับนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้อีกทีหนึ่งนะตอบคำถามง่ายๆเลยนะครับอันนี้แจกหนังสือให้กับเพื่อนๆ5เล่มนะฮะเดี๋ยวแปะให้ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะชวนคุยอีกนิดนึงเนาะเพราะว่าเผื่อแป๊บเดียวโอ้ยเราคุยกันมาชั่วโมงครึ่งแล้วเพื่อนๆนะครับหนักมากหนักมากนะครับโอเคนะครับก็แปะให้แล้วนะครับแปะให้ไปแล้วเพราะฉะนั้นคนไหนที่เป็นสมาชิกของช่องถามอีกอยู่แล้วนะครับก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับว่ากดไลค์กดแชร์อันนี้กฎกติกาข้อที่1 นะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับก็คือว่าอยากให้รายการออฟเรคคอร์ดเนี่ยทำหัวข้ออะไรยังไงแสดงความคิดเห็นได้นะครับก็พิมพ์มาเลยนะโอ้โหนะฮะคุณอัครบอกถึงเที่ยงคืนจริงๆมันได้นะแต่ผมก็เกรงใจอ่ะคือให้ผมพูดไปเรื่อยมันก็มีประเด็นแหละนะครับเพราะว่าจริงๆส่วนตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อได้เปรียบที่ผมเองอาจจะเข้าไปอยู่ในหลายๆวงด้วยหน้าที่การงานนะเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นที่สามารถที่จะเอามาชวนคุยที่มันพับลิกนะครับอันนี้ต้องย้ำนะครับอันไหนที่มันอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังจริงเราอาจจะไม่สามารถเอามาคุยได้แต่พยายามจะทำให้มันเป็นออฟเรคคอร์ดจริงๆนะครับที่เอามาชวนคุยนะครับนะฮะโอเคนะฮะนี่คุณเคนะครับบอกว่าผมมองว่าเงินดิจิตอลเป็นกับดักให้คนสมัครเข้าระบบภาษีก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับเนาะนะครับเพราะว่าเงื่อนไขผมเข้าใจว่าเงื่อนไขของคนที่จะเข้าร่วมในฝั่งของผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์แล้วก็ต้องเข้าระบบภาษีแต่ในอีกนัยจริงๆอีกนัยยะหนึ่งจริงก็ถือว่าแฟร์นะนะครับถูกไหมฮะเพราะเรากำลังจะได้รับตัวประโยชน์ตรงนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นค่าเข้าระบบก็ดีนะฮะจริงๆผมชวนนะว่าทำให้มันถูกต้องในทุกมิติแหละแล้วเราจะสบายใจกินอิ่มนอนหลับไม่ต้องมากังวลนะครับนะโอเคนะฮะคุณสวัสดีนะครับบอกว่าพิมพ์เงินเองก็เป็นเวเนซุเอลาอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยเนาะนะฮะหวังว่าจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับโอเคอ่ะว่านไปนะครับเราคุยกันมาประมาณสักชั่วโมงครึ่งแล้วเพื่อนๆก็ยังอยู่กันเยอะเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับชอบไหมครับสไตล์นี้ชวนคุยไปเรื่อยนะฮะแล้วก็มีประเด็นอะไรก็ออกมาแชร์กันถ้าชอบกด8ให้ผมหน่อยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับ นะก็จะได้มีกำลังใจนะครับมาชวนคุยทุกๆสัปดาห์นะครับแต่ถ้ายุ่งจริงๆเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าอาจจะไม่ได้ในสัปดาห์ไหนนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็พยายามชวนคุยในทุกๆสัปดาห์นะครับนะโอเคนะฮะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับนะฮะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนแล้วกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะวันนี้สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ